kuti tipunzire mawu ake ofunika. Ine ndinabwela muno kanthawi kapitako, ndipo ine ndinali nditanyamula mabaibulo awiri, ndipo ine ndinali ndi kuyankhulana kwapadera pang'ono ndi dona kumbuyo kuno, ndipo ine ndinamuza iye kuti ngati ine ndingati ndilalikire kuchokera mu onse awo, tikuyenera kukhala ndi phunziro labwino kwambiri. Koma ili ndi lexicon ya Chigriki, chotero basi china chake chimene ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mmenemu usiku uno. Ndi iko ndikutanthauzira kwa liwu pa liwu kuchokera mu Chigriki chapa chiyambi kupita mu Chingerezi. Ndipo ilo lakhala lili la thandizo lochuluka kwa ine potsatira mzerewu. Ndipo ine ndikungofuna kuti ndiwerenge china chake kuchokera mu ilo. Chifukwa tsopano ife tikuphunzira mu buku ili la Ahebri, ndipo ife tikungobwera tsopano ku matanthauzo akuya kwenikweni. Ndipo ine ndimamuza mbali neviyo maminiti angapo apitawo, ife tikufika mu gawo lomwe anthu azikanda mutu wawo, ndikuti ine sindikuzikhulupirira zimenezo. Mukuona ndiwo mtundu umene ife tikufikamo. Apo ndi pamene ife timazikonda izo. Tumiki wina ananena kwa ine, iye anati chabwino, ine ndikulingalira kuti pakhala kukanda mutu kochuluka. Ine ndinati ndi chimene ife tikufuna kuti tichite. Mukuona, Bible likhoza kukhala ndi tanthauzo limodzi lokha, ilo silingakhoze kukhala ndi matanthauzo awiri. Ndipo ngati gawo limodzi la Bible likunena chinthu chimodzi, ndipo gawo lina la Bible likunena china chakenso, ndiye china chake chalakwika. Mukuona, ilo liyenera kuti lizinena chinthucho njira yonse kudutsa. Koma kumbukirani, mukuphunzira Baibulo, izo zinabisirwa kwa maso a nzeru ndi alunga, ndipo izo zaululikwira kwa makanda, chifukwa izo ndi za buku la uzimu. Ndipo ilo si buku la kumadzulo, ilo ndi buku la kummawa. Ndipo pali chinthu chimodzi chokha chingakhoze kuti tanthauzira ilo, ndipo icho ndi mzimu woyera. Ine ndikudziwa kuti mmodzi aliyense wa ife akufuna anene kuti mzimu woyera umatiuza ife zomwe ife timakhulupirira mu ilo. Chabwino, tsopano ngati lemba lililonse lifola ndendende mofanana, ndiye umenewo ndi mzimu woyera. Ngati iwo samafola, ndipo muli ndi mpata apa ndi mpaka cha apa, ndiye pali china chake chalakwika ndikakhulupiriridwe kathu. Ndipo ilo ndi buku lododometsa. Tsopano ine ndikufuna inu kuti muchite izi pamene ife tikuphunzira. Tsopano ife tiyenera kuti tichoke molawirira mmawa wa ku Wyoming Ambuye akalola. Muzitipempherera ife. Ndipo sabata yotsatira iyi, mbale Graham Snelling apa, iye alipo, ine ndinamumva iye basi maminiti angapo apitawo akupanga zolengeza zake. Ndipo mpingo uno uli muchiyanjano cha thunthu ndi chitsitsimutso chake. Ndipo ife tikupemphera kwa Mulungu kuti amupatse iye chitsitsimutso chopitirira chachikulu mochuluka. Mbale Graham anali ndi chitsitsimutso kwa mbale komwe kuno ku Charlestown, mbale Junior Cash. Ndipo uko kunali otembenuka zana, ine ndikukhulupirira, otembenuka 84. Chotero kwa izo ife tikumpatsa Mulungu matamando. Ndipo ife tikudalira kuti icho chikhala ndi mazana asanu ndi 84 kuno mu malo awa kuno. Mbale Graham anakomana nane lero, ndipo iye anati, tsopano mbale Bill, ine ndikutsimikiza kuti inu mukumvesa kuti ine sindili kuno kuti ndiyambise ntchito ina motsutsana ndi kachisiyo, chifukwa ndine gawo la kachisiyo. Iye ali kuno basi kuti iye akumverera pa mtima wake kuti iye akufuna kuti achititse chitsitsimutso, ndipo Ambuye akumutsogolera iye kuti achite izo. Ndipo iye akuwayitanira otembenuka, ndipo ali nawo mpingo woti awatsanuliremo iwo kumene. Uno ndi mpingo wa kwanu ngati inu muti mulowemo muti mutembenuzidwe. Ndipo ndi ntchito yathu ngati Akhristu kuti tikamuthandizire iye ndi chilichonse chomwe ife tingathe. Ndipo Ambuye amudalitse mbale Graham. Ndipo inu muli aliyense mukuyitanidwa mwachikondi ku msonkhano wa mbale Graham ku mtunda kuno. Ndi chilolezo cha thunthu kuchokera ku mpingo uwu, ndi chiyanjano cha thunthu kuti tikamuthandizire iye mwanjira iliyonse yomwe ife tingathe, po ufuna mioyo yotayika ndi kwa ufumu wa Mulungu. Ambuya kudalitseni inu Mbale Graham. Akupatseni inu misonkhano ya ikulu. Iye sakudziwa kuti atsiriza liti. Iye akungoyamba. Ndipo chotero Mbale Graham wakhala namo imo monga ine mwini. Mokwera ndi motsika mwambiri. Umo ndi momwe moyo umayendera. Izo zimakupangitsa iwe kuyamikira mokwera iwe ukakhala kuti adutsa kale motsika. Ngati munthu apanga kugwa ndi kukhala pomwepo, iyeyo ndi wamantha. Ine ndimakhala ndichita liro pamene munthu auka ndi kuyesa kachiwiri. Uko mkulondola, ine ndikutsimikiza inu mukhoza kutanthauzira zomwe ine ndikutanthauza. Tsopano, musati muyiwale izo, sabata ikubwera iyi. Tsopano, mubuku ili la Ahebri, ife sititenga zako ya mbirira usikuno. Tsopano, la Mulungu likudzali ambuya kalola, Mbale Neville adzalengeza, Mbale Kokspano, kapene na iyo, amudziwisa iye. Ngati ife titi tidzafike mu nthawi kwa msonkhano wa la Mulungu likudzalo, iye adzazilengeza izo pa wireless. Ndipo ife tiri, inu nonse mumamvetsera ku wireless yake tsopano. Ndipo muziwayitanira oyandikana nawo anu onse kuti azimvetsera. Ine ndimasangalala kwenikweni kumvetsera ku kulalikira kwawo ndi kuyimba gulu la Neville anayi. Ine sindikunena izo chifukwa iye ali pano. Ngati ine ndikanamanena izo, ndipo samatandauza izo mu mtima mwanga, ine ndikanakhala wachinyengo. Ndipo kulondola, ine ndikanasowa kuti ndilape, koma ine ndikutanthauza izo. Ndipo ine kuli bwino ndimupase iye mphukira ya duwa tsopano, kusiyana ndi kudzamupasa iye nkhata yonse atapita kale. Nthawi ina ine ndinali kuyenda ndi kutuluka pa khomo, ndipo apo panali dona anabwera pafupi. Ndipo iye anati, Mbale Branham, oh, momwe ine ndimakomeredwera nawo utenga uja. Ine ndinati, zikomo ino zinandipangisa ine kumverera bwino. Wina wakenso anabwera nati, Mbale Branham, ine ndinakomedwa nawo utenga uja. Ine ndinati, zikomo ino. Uko kunali mlaliki wang'ono kumeneko, wochokera chakuno mugawo la kumpoto la dzikoli, muboma. Iye anati, Mulungu adalitsidwe, ine sindimafuna kuti anthu azibwekelera za ine monga chomwechi. Ine ndinati, ine ndimafuna. Ndipo ine ndinati, pali kusiyana kumodzi kokha pakati pa ine ndi inu. Ine ndimakhala woona mtima nazo. Ndiko kulondola. Ife tonse timakonda kumva mawu abwino akunenedwera kwa ife. Ndipo ine ndikuganiza ndi zabwino kunena mawu abwino a izo. Ndipo ngati iwe ukufuna kuti wina wake azinena mawu abwino okhuza iwe, zinena mawu ena abwino okhuza wina wakenso. Umo ndi momwe mungamachitire izo. Ndiye inu nthawi zonse muzinena zinthu zabwino kwambiri zomwe inu mungathe zokhuza aliyense. Ndipo izo zimapangisa kudumu kugubuduzika bwinoko. Tsopano mu izi la Mulungu likudzali ambuya kalola, mwali ngalilo langa ife tili nazo tizingo zamira zamira muzinsinsi zazikulu izi za Mulungu. Ife tikupita mu Melkizedeki, yemwe iye anali, omwe iye anachokera, omwe iye anapita, zomwe zinachitika kwa iye ndi zonse zokhuza Melkizedeki. Ndipo tsopano lachitatu lathali usiku, Mbale Neville anagunda pa mutu wotsirizitsa wa umulungu wa pamwamba ndi unsembe wa ambuye wathu Yesu, zomwe zikuyambira pa chiyambi. Mulungu mu nthawi zamakezana ndi mmachitidwe osiyana ankayankhula kwa makolo athu mwa aneneri. Mu tsiku lotsiriza lino wayankhula kwa ife kupyolera mwa mwana wake Khristu Yesu. Ndiye iye akupitilira nazo, ndipo akuyamba kutiuza ndi kufanizitsa yemwe iye anali, kumubweretsa iye mopitilira pansi mpaka kumutu wa 5 pa mapeto a mutu wa 5. Ndiye kuyambira pa mutu wa 6 ife tinapeza izi muphunziro lathu mmawawu. Chotero, posiyana nazo zoyambirira za chiphunziso cha Khristu, tiyeni ife tipite mtsogolo mpaka ku ungwiro. Ndiyangati anasangala nawo utenga pa ungwiro. Tiyeni ife tipite mtsogolo mpaka ku ungwiro umenewo unali utenga wathu mawawu mumutu wa 6 wa Ahebri. Sobano ife tikungofika pamalo pomwe ife tikuyamba kupeza gao lenileni. O ife tonse tikozo gwirizana pa zinthu izi pa umulungu wa Khristu ndiye pokhala mwana wa Mulungu ndimo mwe iye analili ndi Mulungu ndipo Mulungu anali ndiye ndipo iye anali mwa Mulungu ndi Mulungu mwa iye ndi zina zotero. Ife tonse timagwirizana pa zimenezo. Koma tsopano kuyambira apa popitirira ine sindikudziwa momwe ife titi tigwirizanire chotero chilichonse chomwe izo zili usiku ngapo uliwonse ife tizikupatsani inu mwayi ndipo muzindilembera ine kolemba kakang'ono ndikundiuza ine momwe inu mukuganizira za iwo ndiye ine ndiyenera kuti ndiyankhe mafunso ndipo ngati ine sindingathe kuwapeza iwo ine ndiziti mbale neviro kodi inu mukuganiza chiyani za izo. Ine ndiziti ndiuyo apo musiyeni iye wayankhe iwo ndi pamene iye ati aziwerenga leksoni kuchotsapo chigiriki ine ndikuganiza yakwana nthawi yoti ine nditero nanenso. Koma tsopano ngati ife tifike m'musi ndikukhala oona mtima kwenikweni ndikudzera kwenikweni pa cholinga chimodzi ndicho kuti tidzaphunzire ine ndikufuna kuti ndiphunzire nanenso. Ndipo baibulo linalembedwa anati ilo lili malemba alibe kutanthauzira kwa nseri. Izo zikutanthauza kuti lemba liyenera lizitanthauzira lemba mukuona lemba lililonse liyenera lizimasulira linzake njira yonse kudusa mu baibulo kuti lipange chinthu chimodzi chachikulu chifukwa Mulungu sangakhoze kusintha chifukwa iye ndi Mulungu wosasintha. Tsopano poleka chotero polekana nazo zoyambirira za chiphunziso cha Khristu tiyeni ife tipitirire mtsogolo ku ungwiro. Ine ndikumukonda Paulo akamanira zinthu zimenezo. Paulo sanalikonse munthu yemwe ankakonda kukhala motalika kwambiri pamalo amodzi iye ankakonda kusunthira mtsogolo mwakuyapo nthawi ina mulemba iye anati ine poiwala zinthu izo zomwe zili zakale ine ndikukankhira cha kumalo akuitana kwa pamwamba mukuona iye amakhala akukankhirabe mtsogolo apa iye anati tsopano poiwala zoyambirira za chiphunziso cha Khristu yemwe iye anali chimene iye anali tiyeni tipitirire mtsogolo ku ungwiro. Tsopano ife choyamba ife timafuna kuti tipeze kodi ife tingakhoze kukhala angwiro ndipo ife tinapeza mu malemba mawa uno Mateyu 5:28 kuti Yesu ananena kuti ife timayenera tikhale angwiro basi monga Mulungu analili kapena ife sitikanati tikalowe umo. Ndiye ife tinapeza kuti ife tinali aliyense titabadwa mutchimo titaumbidwa mukusayeruzika tinabwera ku dziko kumanena bodza ndipo panalibe kanthu kamodzi kolongosoka kokhuza ife kotero ife tikanakhoza bwanji konse kukhala angwiro. Tsopano apa pali zomwe ife tinazipeza ndiye pakuwerenga potenga lemba ndi lemba kuti Yesu mwansembe imodzi anakhalisa wangwiro kwa nthawi zonse mpingo wake. Iye ife ndiye tili angwiro kudzera mwa Khristu ndipo ife tili afulu kwa chiweruzo kudzera mwa Khristu. Ife sitidzafa konse kudzera mwa Khristu. Ife tataya imfa ndipo tapeza moyo kudzera mwa Khristu. Osati kudzera mu mpingo uliwonse, osati kudzera mu chipembedzo chilichonse, osati kudzera mu zopambana zilizonse, osati kudzera mu kuyankhula ndi malilime, osati kudzera mu kufuwula, osati kudzera mu kudzikweteza, osati kudzera mu kuvina mu mzimu, koma mwa chisomo. Mulungu amamuyitana yemwe iye angamufune. Ndipo zonsezo zimakhala mwa kusankha ife tinazipeza ife tinapeza kuti si iye yemwe afuna kuti apulumutsidwe si iye yemwe akufuna kapena iye yemwe atamanga ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Ndipo palibe munthu yemwe angadze kwa Yesu kupatula Mulungu atamukoka iye poyamba chotero kodi inu mukhala ndi chochita chiti muli monse inu mulibe kanthu kochita nazo inu mwachoka pa chithunzicho mwapa limodzi. Ife tinapeza kuti munthu samamufunafuna konse Mulungu ndi Mulungu amamufunafuna munthu. Ndipo ife tinapezapo ndiye kuti Mulungu aligwelo lokha la moyo wa muyaya. Ife tinapeza kuti chilichonse chomwe chili cha muyaya chilibe chiyambi kapena chilibe mapeto. Chotero ife tinapeza kuti Gehena anali ndi chiyambi. Ndipo alinao mapeto. Ndipo palikokha palibe mmodzi angakhoze kose kunena kuti Gehena ndi wa kwa nthawi zonse. Kwa nthawi zonse inde kwa nthawi zonse. Koma osati wa muyaya. Kwa nthawi zonse ndi danga la nthawi. Bible limati kwa nthawi zonse ndi kwa nthawi zonse. Ndipo inungayang'aneni izo ndi kukafufuza ngati kwa nthawi zonse samatanthauza danga la nthawi. Yona anati iye anali mu mimba ya chinsomba kwa nthawi zonse. Ndi malemba wena wochuluka kwa nthawi zonse amangotanthauza danga la nthawi. Koma muyaya ndiwo kwa nthawi zonse, ndiwo nthawi za nthawi ndi nthawi za nthawi za nthawi. Ndiwo muyaya. Ndipo ife tikupezapo kuti Gehena siwa muyaya koma ndi wa nthawi zonse. Ndipo nchifukwa inu muyenera kumawasamalira mawu amenewo tsopano. Ngati inu simutelo inu mumafika posokonezedwa. Tsopano kumbukirani zinthu zokhazo zimene zinalibe chiyambi zilibe mapeto. Chotero Yesu anati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wa nthawi zonse. Kodi izo zikumveka molondolo? Ayi, ali nawo moyo wa muyaya. Ndipo mawu okuti wa muyaya ndi Mulungu. Mawu apa ali apa pomwe mu leksikoni ya Chigiriki. Zoe, moyo wa Mulungu mkati mwanu. Ndipo inu muli basi wa muyaya momwe Mulungu alili wa muyaya. Chifukwa inu muli ndi Mulungu mkati mwanu. Chibadwa chanu chakale chinafa. Chibadwa cha dziko. Ndipo inu mumakhala cholengedwa chatsopano. Ndipo zokhumba zanu moyo wakale uja umene unali ndi chiyambi pamene Mulungu anapumira mpweya mu mphuno zanu. Pamene inu munkabadwa, moyo uwo wachikhalidwe cha chithupi unafa. Ndipo iwo unali ndi chiyambi, ndipo iwo unali ndi mathero. Ndipo iwo unafa, ndipo anathana nawo kwa nthawi zonse. Chibadwa chakalecho, ndipo Mulungu anabwera mkatimo ndi chikhalidwe cha tsopano. Ndiye chikondi, chisangalalo, mtendere, kupirira motalika, kudekha, mtendere, chipiriro, ndikuleza, ndi chifundo, izo zinalowa umo. Ndipo zinatenga malo anjiru, ndikupisa mtima, ndi udani, ndi ukali, makangano, ndi zinthu zonse izo. Izo zinatenga malo ake, pamene inu munadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Inu mkumvesa izo? Mwachelu kweni kweni tsopano. Chotero mvetserani. Pali mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Upezeni iwo. Iwo uli Mulungu yekha ali nawo moyo wa muyaya. Baibulo linanena chomwecho. Mulungu yekha ali nawo moyo wa muyaya. Ndipo ngati munthu ati akazunzike muhade kwa nthawi zonse, iye ayenera kuti akhale ndi Mulungu muyaya. Koma ine ndikunena kuti ilipo. Tsopano kumbukirani. Ine sindikunena kuti kulibe Gehena woyaka. Alipo Gehena woyaka. Moto ndi mwala wa sulfule. Pomwe nyongolosi ili. Moto wosuma zimitsika. Ndipo nyongolosi simafa konse. Ya moto ndi mwala wa sulfule. Chilango. Izo zikoza kudzatha zaka mabiliyoni zana. Koma izo ziyenera kudzakhala ndi mathero. Pakuti Gehena analengedwera kwa mdierekezi ndi angelo wake. Ndipo chilichonse chomwe Mulungu yemwe mwini wake, chomwe chinali pa chiyambi, chilichonse chinabwera kuchokera kwa Mulungu. Pamene mzimu womwe, inu mukatenga mzimu wachikondi, uyo anali kasupe wamkulu wa Mulungu, wangwiro, wosayipitsidwa. Kuchokera pamenepo kunadza chikondi chopotozedwa. Ndiye izo zinabwera mu chikondi cha umunthu. Kenako izo zinabwera mu chikondi chogonana. Ndiye izo zinadzafika mu zikondi zina. Zikondi ndi zikondi. Ndi kumangopitirira kupotozedwera musi mpaka zinafika pongokhala nyansi. koma zinthu zonse izo zinali ndi chiyambi ndipo tsiku lina izo zidzathera molunjika basi kubwerera ku chapa chiyambi ndi zamuyaya kumene kusilira chikondi cha umunthu chikondi cha chikhumbo zikondi zonse izo zidzayenera kuti zidzathe tizikhulupiriro tonse iti todzipangisa ta chikhulupiriro ito tidzayenera kuti tidzathe pali chikhulupiriro choona chimodzi zina zonse zidzayenera kuti zidzathe izo zinali zopotozedwa kuchokera ku kasupe weniweni uyu tsono chotero gehena kuzunzika si kwamuyaya kuzunzika kunabweretsedwapo chifukwa cha tchimo ndipo tchimo linayambisa kuzunzika ndipo pamene tchimo lidzathesedwa kuzunzika kudzayenera kuti kudzathe nakonso ndipo idzakhalapo nthawi pamene wochimwa omwe sanamulandire konse khristu iwo adatha kulangidwa mwina mwake kwa zaka mabiliyoni zana ine sindikudziwa mwina mwake kwa zaka mabiliyoni miliyoni makumi zana ine sindingakhoze kunena koma izo zidzayenera kudzafika pa mathero nthawi ina chifukwa izo sizamuyaya tsopano ife tikuti tilimbikire mopitirira tsopano kunka chaku ungwiro tsopano mvetserani pamene ife tikulowa muuthengawu osati kuyikanso maziko akulapa kuchokera ku ntchito zakufa ndi kuchokera ku chikhulupiriro cha kwa mulungu za chiphunziso cha maubatizo kuyikapo kwa manja chiukitsiro cha akufa ndi chiweruzo cha muyaya tsopano tamvetserani ife tili nazo ziwiri ife tili ndi chithunzi apa tsopano tsopano apa pomwe ndi pamene ife titi tipeze kusagwirizana kwina kwakukulu tsopano inu muyenera kuona pomwe chithunzicho chili paulo akuyesera apa kuti alekanitse lamulo kwa chisomo ife tili ndi zithunzi ziwiri chimodzi cha chithupi china cha uzimu ndipo paulo akuyesera kuti apatuke pakati pa ziwirizo kuti awasonyeza ayuda kalata iyi ndiyakwa ahebri ndipo ahebri onse akuyesera kuti awasonyeze ndondomeko ya chipangano chakale chikuimira chatsopano chotero inu mulinazo zithunzi ziwiri apa zoti muzilingalire tsopano mvetserani mwatcheru pamene ife tikuwerenga tsopano iye anati kusiyana nazo zoyambirira zachiphunziso cha khristu tiyeni ife tipite mpaka ku ungwiro tsopano ife tinali nazo izo m'mawa uno momwe ife timakhalisidwira angwiro kupangidwa angwiro mwamteradi opanda banga ndi opanda chilema opanda tchimo limodzi pa ife kodi inu muli pamwamba pa yesero ayi kodi inu mumachimwa tsiku lililonse inde bwana komabe ife timakhalitsidwa angwiro chifukwa ife tili mwa iye ndipo mulungu sangakhozenso kutiweruza ife kuposa kalikonse sangati akhale wolungama iye anatiweruza kale ife mwa iye pamene iye anamuweruza khristu iye anandiweruza ine iye anakuweruzani inu ndipo iye sangati andiweruze ine kachiwiri chifukwa iye anatenga chiweruzo changa ngati ine ndinawomboledwa kale ndipo ine ndili nacho chiphaso chosonyeza kuti ine ndawombola wochiyanga kuchokera ku sitolo ya zopinyolitsa wina wake ayerekeze kuti ayitenge iyo kubwereranso mu shopu ya zopinyolitsa nthawi ina pamene ine ndili ndi chiphaso ine ndayiwombola iyo kale ndipo ngati ndiyerekeze angayesere kuti ayike chilango pa ine ine ndili ndi chiphaso chomwe chikusonyeza kuti ine ndinawomboledwa kale inde bwana palibe chiweruzo china iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo icho ndi chiphaso changa iye anapereka lonjezo tsopano chithunzichi apa osati kuyikanso maziko akulapa kuchokera ku ntchito zakufa ndi chikhulupiriro cha kwa mulungu chipunziso cha ubatizo kuita kwa manja chukitsiro cha akufa chiweruzo cha muyaya tsopano kumbukirani inu mukuzindikira mawu awo akugwiritsidwa ntchito kachiwiri ife tinawagwiritsa iwo ntchito mawu uno chiweruzo cha muyaya pamene mulungu ayankhula kamodzi izo ndi zamuyaya izo sizingakhoze kusinthidwa mpang'ono chotero chiweruzo ndi chamuyaya icho nthawi zonse chili chiweruzo ndipo silibe kanthu kambado komwe ife tikukhalamo kambado kamodzi kadzakhala moyo ndi kamodzi tonse tidzakhala moyo ndipo ndiza kwa nthawi zonse kwa nthawi ina iliyonse ndizi ndizo koma chiweruzo cha mulungu chikadali chamuyaya iye ayenera kutero chifukwa iye anayankhula mawuwo pamene mulungu ayankhula mawu iwo amayenera kukhala muyaya ndikokulondola
Now, let me read that out of the Greek.
Tsopano ndiloleni ine ndiwerengeze kuchokera mu Chigiriki kwa inu. Mvetserani momwe izo zikuwerengekera. Chotero posiya, posiya zoyambirira za ziphunziso za Khristu wotetezedwa uyo, ife tiyenera tikankhe, tikankhire cha ku Tsopano ine sindikukhoza kuziwerenga izo. Izo sazilalirapo. Ndipo osati kuyikanso maonekedwe. Apa ife tili. Osati kuyikanso maonekedwe akukonzanso kuchokera ku ntchito zoyambitsa imfa. Tsopano lesson iyi ili mwantheradi yopanda kutanthauzira kulikonse nkomwe ndi mawu achigiriki basi achomwe chingerezi chikunena ndipo iwo anati tsopano ife sitikufuna mvetserani apa onani osati kuyikapo maziko akukonzanso kuchokera ku ntchito zoyambisa imfa Tsopano ngati inu mungazitengerezo mu malingaliro anu zomwe iye akuyankhula apa kuti zimango zakukonzanso zimayambitsa imfa. Paulo anati posiya zoyambirira tipite ku ngwiro osati kuyikanso maziko akulapa kuchokera ku ntchito zakufa ndi chikhulupiriro cha kwa Mulungu ziphunziso za ubatizo kuyikapo kwa dzanja chiukitsiro cha akufa chiweruzo cha muyaya. Machitidwe akukonzanso oyambisa imfa anali mawu olondola ndi zomakamaka zomwe Paulo analemba mukuona zomwe iye akuyesera kuchita tsopano zinthu zonse izi monga maubatizo wina amabatizidwa chambuyo wina chamtsogolo wina mudzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera wina dzina la Yesu wina njira iyi ndi njira iyo ndi zinthu zonse zazing'ono zosiyana izi za maubatizo ndi zakuyikapo kwa manja mulungu adalisidwe ine ndili nayo mphaso yakuyikapo kwa manja haleluya inu mukhoza kuyipeza iyo mwa njira iyi haleluya kuyika zonse izo pambali chifukwa izo ndi ntchito zakufa kukonzanso uku kukonzanso mukuona iye akuyankhula zakululira tsopano iye anati tiyeni tichoke kwa izo ndipo tipitirire mpaka ku ngwiro inu mukumvetsa izo ndipo mpingo ukadachedwa mbuyo mu zinthu zimenezo ndi zomwe iwo ankayesera kumazichita mpingo woyambirira wa chihebri unkayesera kunena kuti dabwino ine ndinabatizidwa mwakumiza ndipo ine ndinapeza izi ndizi ndi zinthu zonse izi iye anati tsopano ikani zonse izo kumbali kuzisiya izo mbuyo koma tsopano kodi iye anati ife tisamachite izo tsopano mvetserani kwa zomwe iye ananena pa izo ndipo izi ife tizichita mulungu akalola ndipo mwapachiyambi ilo linanena chinthu chofanana izi ife tizichita ngati mulungu atilola ife mwaona izi ife tizichita ngati mulungu atilola ife maubatizo kuyikapo kwa manja ndi zinthu koma izo sizangwiro uko ndikukonzanso chabe kwa chithupithupi ndipo ndi pamene mipingo imalekezerapo lero ndi pakukonzanso kwa chithupithupi uko Mozi wa iwo anati, o chabwino, madzi, mau, odi, ubatizo, amadandauza ichi. Ndipo iwo amadandauza icho. Ndipo iwo anakazikisa mabungwe. Ndipo wina amakonga, winayo amatsanulira, winayo amabatiza chafufumimba, winayo chagada, ndi zinthu zonse izo. Ena iwo kuikapo manja pa odwala, ndipo ena kupanga atumwi, ndi ena kupanga aneneri ndi zina zotero, mwakuikapo kwa manja, ndi kulalikira za chiukitsiro, kuchokera kwa akufa, ndi zomwe zili zabwino. Ndi umulungu wapamwamba wa Khristu, izo zonse nzabwino. Koma iye anati, zonse izi ndikukonzanso kwa chizolowezi. Ife tilikungokonzedwanso. Sobano, tieni ife tipitilire mpaka kuungwiro. Inu muchigwira chitsunzicho. Sobano penyani, apa ndi pamene gawo lakuya likubwerapo tsopano. Pakuti ndikosatheka kwa iwo omwe anayamba awunikiridwapo ndipo analawa zambaso yakumwamba ndipo anapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera ndipo analawa za mawu abwino a Mulungu mphamvu ya dziko likutsa ngati iwo angati agwe kuti awakonze iwo kachiwiri kukulapa. Poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu wachiwiri ndi kumuyika iye mu manyazi apoyera. Tsopano ine ndikudziwa zomwe ina za malamulo muli nazo mu malingaliro anu pakali pano. Koma inu mukulakwitsa kuona chabwino. Ine ndikuima pa ichi ndipo Baibulo ndikutsimikizira icho kuti ngati Mulungu amupulumusa konse munthu, iye amapulumusidwa kwa nthawi ndi kwa muyaya. Inu simungazipange izo kunena china chakenso. Wachikhazikitso wina anabwera kwa ine sikale litali ndipo anati, inu ndakugwiraninu pa chimodzi, mlaliki Branham. Ine ndakugwiraninu chimodzi. Inu munati ngati munthu apulumusidwa iye sangakhoze konse kutayika. Ine ndinati izo ndi zomwe Mulungu ananena. Iye anati, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Sauli anali mneneri ndipo iye ankanenera. Ndipo inu mukudziwa kuti iye anali wodzozedwa wa Mulungu. Baibulo linati iye anali. Ndipo iye anadzipha. Ndipo iye anatayika. Ine ndinati iye anali. Ine ndinati Baibulo limanena kuti iye anapulumutsidwa. Iye atakhala mdani kwa Mulungu, iye anali wopulumutsidwabe. Baibulo linati iye anali. Ndipo pambuyo pa zonse, iye sanachite kudzipha. Mfilisiti anamupha iye. Ndipo Davide anamupha mfilisitiyo chifukwa chomupha iye. Iye anagwera pa lupanga lake, mpaliro wake lupanga. Koma iye anatero, ilo silinamuphe iye, ndi mfilisiti anamupha iye. Ndiyeno pamene Sauli anapita kuja kwa msinanga, ndipo iyeyo anayitanisa mzimu wa Samuele. Chifukwa iye anali asanalowe ku ulemerero. Iye anali mu paradizo pansi pa magazi okheserwa ang'ombe ndi mbuzi omwe sankakhoza kuti chotsapo chino. Koma iye ankayenera kukhala ndi malo odikirirako omwe amatchedwa paradizo mpaka iye atadzalowa umo. Ndi pamene inu anthu achikatolika munasokonezeka mukuona. Tsopano palibe paradizo winanso tsopano. Ife timapita molunjika mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo pamene msinganga wa ku Endori anawitana mzimu wa Samuele, apo iye anayima. Ndipo iye anagwa chafufumimba. Ndipo iye anati, chifukwa chani inu mwandinyenga ine? Ndipo sikuti Sauli anayima kokhapo, ine ndikutandauza Samuele mu mwinjiro wake wa mneneri. Iye anali akadali mneneri. Iye anati, nchifukwa chiyani iwe wandiyitana ine kuchokera mukupumula kwanga? Anati, poona kuti iwe wakhala mdani kwa Mulungu. Iye anati, pakuti Urimu sakuyankhula kwa ine panonso. Mneneri sakukhoza kulosera kwa ine panonso. Ngakhalenso ine sindikukhoza kukhala ndi loto. Chabwino, Samuel anati, iwe wasanduka mdani kwa Mulungu. Koma mawa nkhondo ipita kumbali ina. Ndipo iwe ufa mawa. Ndipo pofika nthawi ino mawa usiku, iwe udzakhala uli ndi ine. Ngati Saulo anali atatayika, chomwechonso tu Samuel. Iwo anali wonse limodzi ndi tudi. Baibulo linanena chomwecho. Tsopano, inu mukhoza kukhala yense wodzipangisa mukutengeka pakuyankhula mu malilime, kufula, kugwedezeka, kuthamanga chokwera ndi chotsika mukanjira. Ndilibe zosusa izo. Koma iwe ukhoza kudzipanga wekha kukhulupirira kuti iwe unapulumutsidwa pamene iwe usali. Iwe suli wopulumutsidwa. Moyo wako umatsimikizira chomwe iwe uli. Yesu anati iwo ukanatero. Ndizipaso zawo inu mudzawadziwa iwo. Moyo wanu umatsimikizira ngati inu munapulumusidwa kapena ayi. Ngati inu simudzagula konse kamwa yanu. Iwo umatsimikizira chomwe inu muli. Koma zodzipangisa zonse izi ndi zotengeka ndi kujoyina mpingo. Ndipo ine ndinabatizidwa mu dzina la Yesu. Haleluya. Ine ndikudziwa ine ndili nawo iwo. Izo sizimadandauza kanthu. Ine ndinabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Chafufu mimba katatu. Ine ndili nawo iwo. Izo sizikudandauza kanthu. Paulo anati, tiyeni tipitirire mpaka kuungwiro sopano. Ife tikuyankhula za kupangidwa kukhala wangwiro. Ndipo ngati ife titayendesa izi motsika, inu mungapeze kuti angwiro ndi osankhidwa. Ine nditsimikizira izo kwa inu mu maminiti pang'ono mwa Baibulo. Ndi osankhidwa. Omwe Mulungu asanayikidwe maziko a dziko anawaona aliyense wa iwo. Ndipo iye anamutuma Yesu kuti adzawawombole anthu amenewo osati dziko lonse. Iye ankafuna kutero, koma iye anayenera kupanga njira kwa amenewo. Ndipo njira yokha yomwe iye akanakonza kuchitira inali kumutumiza Khristu kuti iye akhoze kubwera chitetezero cha machimo athu. Kuti iwo omwe anali atasankhidwa, iye akanakonza kuwabweresa kwa iye mu ulemerero. Kodi inu mukanakonza kulingalira Mulungu kuyendesa ntchito yake mosasamala chotero, ngati kuti chabwino mwina mwake aganiza mwachisoni kwenikweni za ine. Mwina mwake iwo abwera ndi kudzapulumusidwa. Mulungu samasowa kuti akupempheni inu kuti muchite china chake ayi. Kupemba kulikonse inu mukusowa kuti muzichita kupemphako osati Mulungu. Ndiyeno Khristu anafa kuti awapulumutse iwo omwe Mulungu mwakudziwidwiratu anawasankha kuti adzakomane naye iye kusidyako opanda banga kapena kukhwinya. Asanayikidwe maziko a dziko iye anakuonani inu mu ulemerero. Ndicho chimene Baibulo linanena Aefeso mutu wa 1, mutu wa 5 ndi meya 1. Mulungu anakonzeratu mwakudziwiratu. Tsopano ngati Mulungu anachita zimenezo, anatikonzeratu ife asanayikidwe maziko a dziko, ndipo anamudziwa aliyense wa ife ndi dzina asanayikidwe maziko a dziko, ndipo iye anatisankhira ife kumoyo wa muyaya, ndipo anamutuma Yesu Khristu kuti adzatiwombole ife, kuti zaka 500 ndi amozi zapitazo, iye anationa ife, kuti ife tikakhoza kuonekera kwa matamando ake mu ulemerero. Inu mungakhoze konse kutayika chotani. Tsopano ngati inu munapulumutsidwa, inu munapulumutsidwa. Ngati Mulungu angakupulumutseni inu usiku uno, akudziwa kuti iye adzakutayani inu zaka 10 kuchokera lero, iye akugonjetsa cholinga chake chomwe. Mulungu wopanda malire, wa mphamvu zonse, wa muyaya, wa nzeru zosatha, samadziwa mokwanira ndiye kuti adziwe ngati inu muti mudzagwirebe kapena ngati inu simudzatero. Ndiye pamene iye akupulumutsani inu, inu muti chabwino, ine ndimupasa iye yesero. Ine ndione zomwe iye atachite. Ndiye iye samadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Mulungu amaziwa zomwe iye akuchita. Inu musati muzidandaula konse za izo. Ndinuyo ndine tikupunthwa munjirayi. Mulungu akudziwa zomwe iye akuchita. Ndipo iye anatidziwa ife kaya ife tikanagwirabe kapena zomwe ife tikanati tichite. Tsopano Baibulo linanena kuti Esau ndi Yakobo mwana aliyenseyo asanabadwe, Mulungu anati ine ndamukonda mmodzi ndipo ndamuda mmodzi winayo. Iwo asanapume ngakhale mpweya wawo woyamba kuti kusankha kwake kukhoze kumayima koona. Kodi Abraham anali ndani, ife tifika kwa iye mu maminiti pang'ono kwa musiapa. Iye anali ndani kuti Mulungu amuitane. Anamupulumusa iye popanda chilichonse. Mulungu amapanga pangano ndi munthu. Munthu amaswa pangano lake. Koma Mulungu anapanga pangano iri ndi iye mwini. Ndipo analumbira pa izo kwa iye mwini. Munthu alibe kanthu kochita nazo. Ndikudziwidwiratu komwe kwa Mulungu. Iye anachita izo basibe. Sopano inu mukuti chabwino mbale Branham. Ndiyenga line ndikanakhala mkhristu. Ine ndikanakhoza kumangochita chilichonse chomwe ine ndikanafuna kuchichita. Mwantheradi. Ngati iwe uli mkhristu, zichita chilichonse chomwe iwe ukufuna kuchichita. Ndipo ine ndikulonjeza. Iwe sukhala ndi chikhumbo chilichonse kuti ukachite cholakwika. Iwe zichita chilichonse. Ine nthawi zonse ndakhala ndikuchita basi zomwe ine ndimafuna kuzichita. Ndipo ngati ine ndikumutumikira Ambuye chifukwa choti ine ndikuopa kuti ine ndipita ku Gehena, ine sindikumutumikira iye moyenera. Ngati ine ndikukhala moona kwa mkazi wanga chifukwa ine ndikuopa kuti iye andisudzula ine, ine sindili mwamuna wabwino kwambiri. Koma ine sindikanamubwereka iye pakena kalikonse pakuti ine ndimamukonda iye. Umo ndimomwe zilili ndi Khristu. Pamene munthu abadwa mwa mzimu wa Mulungu osati chifukwa iye anafula anayankhula mu malilime kapena kutengeka kwina kwake. Koma mu mtima mwake chikondi chinabwera umo ndipo chinatenga malo a za dziko. Ine ndikubuza ninu, iye amamukonda iye, iye amayenda pafupi ndi iye tsiku lililonse. Inu simusowa kuti muzichita kumuwuza iye ndikulakwa kuchita izi kapena izo kapena zinazo. Iye amadziwa kuti ndi zolakwika. Ndipo iye amayenda, iye ndi chinthu chodzozedwa chachisomo chamwa yekha cha Mulungu ndendende. Pakuti ndikosatheka kwa iwo omwe nthawi ina anawunikiridwapo napangidwa kukhala wochita nawo akuitana kwakumwamba. Sopona ife nthawi zina takhulupirirapo kuti uyo anali munthu yemwe nthawi ina anawunikiridwapo ndipo anagwera kwina kachiwiri. Koma Baibulo silimawerengetsa izo mwanjira imeneyo. Ndizosatheka mwantheradi kwa munthu. Iye akutero apa. Yemwe analandira mzimu woyera kuti adzagwere kwina konse. Tsopano werengani izo ndikupeza ngati izo sizolondola. Penyani apa. Tengani nkhaniyo. Nkhani yonse ndi zilimozo phunziro lokani. Tsopano iye akuyamba kuyankhula. Ndi chiyanicho? Tiyeni ife tipitirire mpaka ku mbiro. Tsopano iye anati, osati za chithupithupi kuyika maziko apa a tiziphunzitso ndi ubatizo ndi kukonzanso ndi zina zotero. Tiyeni tisamachite izo. Tiyeni tipitirire mpaka ku ungwiro. Phunziro ndilo ungwiro. Ndipo ungwiro umadza ndi Khristu. Ndipo kodi ife tinalowamo chotani mwa Khristu. Pakuchowina mpingo ndi mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Osati mwa kuyankhula kwa lilime kumodzi, kugwirana chanza kumodzi, ubatizo wa m'madzi umodzi. Koma mwa mzimu umodzi ife timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Inu mukuzimvetsa izi? Uwo ndiwo ungwiro. Ndipo pamene inu mubwera mmenemo, inu muli mwa Khristu. Ndipo dziko lili lakufa kwa inu. Ndipo inu mukuyenda ndi mwana wa nkhosa tsiku lililonse. Ndipo masitepe anu ali odzozedwera Mulungu choti nkuchita. O mayesero ndi zoyesa zomwe ife timadutsamo. Inu mukuti kodi inu mumakhala ndi kuyesedwa? Inde bwana, chomwe chiri chisomo ndi chomwe Mulungu anandichitira ine. Ntchito ndi zomwe ine ndimamuchitira Mulungu. Tsopano iwo apanga chiphunziso kuchokera pamenepo. Iwo akuganiza kuti ntchito ndi zomwe zimapangisa kuyenera kwako. Ngati izo zili, iyo si mphaso ya ulere. Chisomo ndi chimene Mulungu anakuchitirani inu. Mwachisomo inu munapulumutsidwa. Ndipo ntchito ndi zomwe inu mumachita poyamikira chisomo chomwe iye anasonyeza kwa inu. Ndipo ngati inu mukumukonda iye, inu muzikonda kumachita ntchito za Ambuye. Ndituti chifukwa ndiye inu mukumukonda iye. Kumuvomereza Mega Pro ingati mkazi wanga, chinali chomwe chikondi chinamuchitira iye. Zoma iye achita mwakuyamikira, iye ndi mkazi wabwino. Amakhala pakhomo, amawasamalira ana, ndipo amakhala moyo wabwino woona. Izo sichifukwa chakuti ife sitinakwatirane, ife tinakwatirana. Koma iye amachita zimenezo mwakuyamikira. Ngati iye azithamangira mu mzinda tsiku lililonse ndi kukalowa mu sitolo ya 10 senti iliyonse ndi chokwera ndi chotsika mʼmisewu ndi kusamatsuka konse mbale kapena china chilichonse ife tikanali okwatiranabe mwantheradi pamene ine ndinatenga lumbiriro langa izo zinakhazikitsa icho iye ndi mkazi wanga utali wonse pomwe muli moyo mwa ife iye ndi mkazi wanga ilo linali lumbiriro lake koma kuyamikira komwe iye amapanga pa izo iye amakhala ku nyumba ndipo amawasamalira ana ndi kuyesera kuti azikhala mkazi weniweni ine ndikoza kumathamangira kunja ndi kukhala nditachokapo nthawi zonse kumangokayenda ku midzi ndi kumusiya iye pafupi kufa ndi njala kapena chilichonse wasiyana kumakayenda wopanda kanthu koti adye ife tikanali wokwatiranabe ngati iye ngakhale atandisuzula ine ndikanali wokwatira bola ngati muli moyo muthupi langa ine ndinatenga lumbiriro limenelo mpaka imfa tidzalekana ndikokulondola ife tili wokwatiranabe koma apabe ine ndikupanga kuwiringula kosauka kwa mwamuna iye angamapange kuwiringula kosauka kwa mkazi chotero ngati ife tikukondana wina ndi nzake ife timamamatirana limodzi ndikukoka katunduyo pa limodzi umo ndi momwe mulungu ndi mpingo wake aliri pamene iwe kubadwira mu ufumu wa mulungu iwe umakhala nazo zitunda ndi zisika zako zoona koma iwe ukanali mkhristu iwe ukanali wobadwa ndi mzimu wa mulungu mulungu akhoza kukuchotsa iwe pa dziko lapansi mofulumirirapo ndipo satheka kwa iwo omwe anawunikiridwapo kamodzi ndipo analawa mphaso yakumwamba kuti adzagwe konse kuti adzibwezerenso iwoweni kachiwiri kukulapa tsopano ine ndikudziwa pamene inu mukupa ganizirapo mpingo ndiloleni ine ndingokutengerani inu chimodzi cha mphamvuko pang'ono chotero ambali ya zamalamulo akhoza kutonthola kwenikweni tiyeni ife tipite ku Ahebri muti wa 10 ndi kukayang'ana pa ichi kwa pang'ono pokha muti wa 10 ndime ya 26 pakuti ngati ife tichimwa mwadala titatha ife kulandira chidziwiso cha choonadi sipamakhalanso nsembe ina yakwatchimulo koma kuonekera kwina koopsa kwa chiweruzo ndi mkwiyo woyaka womwe uti udzamuononge mdani iye yemwe ankanyozesa lamulo la Mose ankafa mopanda chifundo pansi pa mboni ziwiri kapena zitatu ndi chilango chowawa mochuluka bwanji ngakhale akuchilingalira ngakhale kuyenera anaponda omwe anapondereza pansi pa phazi mwana wa Mulungu ndi kuwawerengera magazi apangano omwe iye anayeretsedwa nawo ngati chinthu chosayera ndipo achita monyalanyaza ku ntchito zachisomo tsopano inu mukuti nanga bwanji zimenezo mbale Branham izo zikuoneka motani tsopano kungoti tiwerenge ine ndikuganiza lemba silikunena zimenezo izo sikuyankhula za mkhristu izo zikuyankhula za munthu yemwe anamva mawu ndipo anapotoloka nachoka kwa iwo mukuona pakuti ngati ife tichimwa kodi tchimo ndi chiyani kusakhulupirira ngati ife tichita kusakhulupirira mwadala uthenga utalalikidwa kale kwa ife apo sipamakhalanso nsembe ina yakwa tchimolo kodi tchimo ndi chiyani kusakhulupirira kawerengeni Yohani woyera muti wa 4 yesu anati iye amene sakhulupirira waweruzidwa kale tchimo sikusuta kumwa kuchita chigololo iwe umachita zimenezo chifukwa ndiwe wosakhulupirira izo ndi zosatira chabe iwe umachita zimenezo chifukwa ndiwe wosakhulupirira Kungo siya kusuta, kusiya kuma, ndizina zotero monga izo. Izo sizimata ndauza kuti iwe, ndiwe mkrisitu. Izo ndizo satila chabe, zakutembe nunga kwako. Koma iwe ukoza kuchita mbali ili yonseyo, ndi kusakalabe uli. Tomano zinigirani. Iye amene sakhulupirira mwadala adatha iye osati osati iye adamulandira kale Khristu mu mtima mwake Bible silimanena zimenezo anati iye yemwe ngati ife tichimwa mwadala usakhulupirira mwadala titatha ife kulandira chidziwiso chachoonadi mwamvesa izo sanali kuyankhula kwa Khristu konse Mkazi wina anabwela kwa ine sikale litali ndipo anati mbale Branham ndine Khristu koma ine ndachitira mwana mzimu oyera ndinati ndizosatheka Khristu sangakhoze kuchitira mwana mzimu oyera inu simungakhoze kuchita izo mzimu wa Khristu umachitirana umboni ndi mzimu wa Khristu mukuona ndipo inu umachitcha chilichonse cha Mulungu cha Mulungu koma ngati inu muli amalingaliro achithupithupi inu muziuselewula ndikuseka mzimu woyera ine sindikusamala kuchuluka kwa momwe inu mumapitira ku mpingo inu mukadali wochima ndipo inu mukuchitira mwano mzimu woyera pamene iwo anamuona Yesu akuzindikira malingaliro awo iwo anati iye anali wambwebwe Yesu anati inu ine ndikukhululukirani inu pa izo koma pamene mzimu woyera udzadza inu mukadzayankhula mawu motsutsa iwo izo sizidzakhululukidwira konse kwa inu chifukwa iwo anati iye ali ndi mzimu wosayera kutcha mzimu wa Mulungu chinthu chosayera Khristu sangakhoze kuchita zimenezo Khristu nthawi zonse aziutcha mzimu wa Mulungu chilungamo mukuona Khristu sangakhoze kuchitira mwano mzimu woyera ndi wakunja yemwe amachitira mwano ajawa sanali a Khristu atayima pamenepo Iwo anali anthu achipembezo, iwo anali ayuda achiorthodox, madotolo azauzimu ndi zina zotero, ndipo iwo anali akumunyogodola iye ndi ntchito zake, kumazitcha ntchito za Mulungu kuti izo zinali mzimu wosayera umachita izo. Ndipo ndi angati omwe inu mukuganiza lero kuti akuchitira mwano mzimu woyera, omwe ali ndi DDD. PhD pa dzina lawo ndiye akulu angati achiorthodox okhuthala achikatolika achiprotestant amayenda munsewu ndi kumanyogodola kugwira ntchito kwa mzimu woyera masikolo alabasi opukutidwa ndi owala ngati batani ukonklondola koma iwo amanyogodola mzimu woyera ndipo chotero iwo amachitira mwano iwo koma Khristu wobadwa kachiwiri sangakhoze kuchita zimenezo iye angati uyo ndi mbale wanga uwo ndi mzimu wa Mulungu wamoyo ndikokulondola Khristu sangakhoze kuchitira mwano mzimu woyera ndi wochimwa yemwe amachitira mwano mzimu woyera wosakhulupirira wochimwa wosakhulupirira pali zinthu ziwiri zokha mwina ndiwe wokhulupirira kapena wosakhulupirira tsopano zindikirani apa kuti tizipangise izi kumangirizana kwenikweni tsopano ine ndinali ndi masomphenya omwe akhala kundivutitsa ine nthawi zonse zaka zapitazo ine ndinkakonda kuyang'ana pa izo ine ndinkati oh ngati munthu anayamba walandirapo mzimu woyera ndiyeno iye nkubwerera mbuyo iye akanati adzatayike kwa nthawi zonse ine sindinkakhoza kupeza china ichi kuti chipangise kumveka ndi icho ine ndinati ndiye bwanji zili kuti Bible linanena kuti iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe ananditumwa ine ali nawo moyo wamuyaya wamuyaya ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo koma wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo onse omwe Atate anandipatsa ine adzaza kwa ine ndipo palibe mmodzi wa iwo adzatayike ine ndidzawawusa iwo mu masiku otsiriza palibe munthu angawakhwathule iwo kuchokera mdzanja langa kodi zimenezo zikugwirizana bwanji ndi izi ine sindinkakhoza basi kuzimvesa izo ndikosatheka kwa iwo omwe nthawi ina anawunikiridwa ine ndimaganiza pali china chake cholakwika ine sindikukhoza basi kuzimvesa izo Ndipo ine ndinapita ku msonkhano wa ung'ono wa achipentekosite zaka zapitazo. Palibe mmodzi yemwe watsalira mu mpingo, ine ndikuganiza usiku uno, yemwe akuzikumbukira zimenezi. Zaka zapitazo, iyi inali ngakhale pafupi basi nthawi yomwe kachisuyu ankamangidwa kupatula angakhale mbale Graham kumbuyo uko. Kapena wina wake, ine sindikudziwa. Inu munali woyamba kufika kuno kapena ai abale. Mbale Mahone, ine ndikuganiza anali. Eya, ine ndisana kwatire basi. Mphaswa ija ikugwira ntchito. Ine ndinkachita mantha. Iwo ankandiuza ine kuti izo zinali zandiyerekezi. Ine sindinkaziwa mpaka ngelo wa Ambuye atadzandiuza ine. Ine ndinapita ku mishawaka. Ndipo ine ndinali mu msonkhano umenewu. Ndipo ine ndinali ndisanayambe ndamvapo kufula kochuluka chotero. Ndikulira ndi kumutamanda Mulungu. Ine ndinaganiza mbale kuno ndikumwamba. Ndipo momwe iwo amakwerera ndikutsirira. Iwo anayenera kukauchitira iwo kumpoto. Pachifukwa cha tsango achikuda ndi azungu anasonkhana palimozi PR wawi ndi PHRC anali atalumikizana kwenikweni ndipo anakhala United Pentecostal koma chitsitsimuso chake chomwe iwo anali kukhala nacho uko kukachisi ya mbale rowe ku mishawaka. Ndipo ine kamundu kakang'ono kofunitsitsa kudziwa nditakhala pa mpando wakumbuyo ndinali kuziyangana zonse izi. Ine ndinali ndisanaonepo zinthu izi kale. Apo panali bambo atakhala apa. Ine sindinayambe ndanenapo izi pagulu kale. Panali bambo atakhala kumbali imodzi ndi bambo kumbali inayo. Ndipo mmodzi ankayankhula mu malilime ndipo winayo ankatanthauzira izo. Ndipo iwo ankakhoza kunena zinthu zosiyanasiyana zomwe zikanati zichitike. Ndiye uyu ankayankhula mmalilime ndipo winayo ankatanthauzira. Ine ndinaganiza mayi kodi izo sizodabwitsa. Ine ndinaganiza ulemelero wakewo awo ayenera kukhala ali angelo atabwera pansi mwamaonekedwe a wanthu. Chabwino ine ndinali ndi dola ndi masenti 35 zokha zoti ndibwerere nazo kwathu ndipo ine ndikanangokhoza kupeza tanki ya mafuta. Ine ndinagona mmunda wachimanga usiku umenewo. Ine ndili nazo gawo la izo mubuku koma osati zonse za izo chifukwa ine sindinkafuna kuti ndipwerekese kumverera kwawo. Ndipo chotero usiku umenewo iwo anati alaliki onse abwere pa nsanja. Ine ndinali pa nsanja. Ine ndinali mlaliki wang'ono kwambiri apo ndiye. Chotero mmawa otsatira iwo anandifunsa ine kuti ndibwere ndidzalalikire. Ine ndinabisala inu mukudziwa bambo wachikuda anati uyu ali apayu. Inu mukumbukira nkhani ya izo pamene iye anandiulula ine nditakhala pamenepo. Ndipo kotero nditatha kulalikira tsiku limenelo ndikuyendayenda ine ndinaganiza ngati ine ndikanakhoza kokha kufika kwa amuna awiri aja. Iwo amatsogolera msonkhano wina amauka ndikukhala woyera pa nkhope. Iye amakhoza kuyankhula mmalilime ndipo winayo amakhoza kutanthauzira izo ndi kupereka mawu. Pakuri atelo Ambuye pali munthu wakuti wakuti pano dzina lake wakuti wakuti yemwe ayenera kuti achite izi ndi zakuti zakuti mbale izo zinali zoona ndipo winayo amakhoza kuuka ndi kuyankhula mmalilime ndipo iyeyu amakhoza kutanthauzira. Ine ndinaganiza oh my kodi izo sizodabwitsa. Chotero tsiku limenelo ine ndinaganiza ine ndinapita kwina ndi kukapemphera. Ine ndinaganiza Ambuye inu mundichitire zijazi ine panonso. Ine sindinkaziwa choti ndizizitcha izo masomphenya. Ine ndinapita kwina ndipo ndinakapemphera ndipo ndinawafunsa Ambuye kuti andithandize ine. Ine ndinapita mozungulira nyumba ndipo ine ndinapezeka kuti ndinakomana ndi mmodzi wa iwo. Tsopano Ambuye anandipasa ine njira yodziwira zinthu. Ine ndinagwedeza dzanja lake ine ndinati muli bwanji inu. Iye anati iwe uli bwanji dzina lako ndi ndani. Ndipo ine ndinati Branham. Iye anati iwe ndi mnyamata wang'ono yemwe analalikira mmawawu. Ine ndinati inde wawa. Pamene ine ndinali ndikuyankhula naye ine ndinawugwira mzimu wake. Ndipo iye anali mkhristu weniweni mkhristu wangwiro basi mbale. Ine ndikudanthauza iye anali wokhulupirira. Ine ndinaganiza kodi izi sizodabwitsa. Ndipo pafupi ora kuchokera pamenepo kunja uko pafupi ndi galimoto yomwe inkayang'anizana ndi galimoto yaikulu kwambiri inali ndi Yesu yekha zitalembedwa kumbuyo kwa iyo ndipo atayima panjapo anali bambo winayo ndipo ine ndinatuluka ndipo ine ndinati inu muli bwanji wawa iye anati iwe uli bwanji anati iwe ndi mbale Branham yemwe unayankhula mawawo ine ndinati inde wawa ndi ineyo ine ndinati ndikuti ine ndinakomedwa nazo mphaso zazikulu za Mulungu zija zomwe zimagwira ntchito mwa inu abale awiri iye anati zikomwe iwe bambo Branham ndipo ine ndinayamba kumverera mzimu wake masomphenya anabwera ndipo ngati ine ndinayamba ndayankhulapo kwa wachinyengo apo panali mmodzi wa iwo mkazi wake anali mkazi wa mutu wakuda iye anali akukhala ndi mkazi wa mutu wa blondi anali naye ana awiri iye sanali mochuluka mkhrisitu moposa chinthu china mu dziko ndiye ine ndinati kodi ine ndalowa muchiyani ine ndimaganiza kuti ine ndinali mwa angelo ndipo tsopano ine ndiyenera kuti ndili mwa ziwanda china chake chachitika apa panali mmodzi mkhrisitu weniweni ndipo mzimu womwewo umagwera pa munthuyo umagwera pa munthu uyu ine ndinali tsopano ine ndasokonezeka yense ine sindimadziwa choti nkuchita ine ndinalira ndikupemba kwa ambuye ine sindimadziwa choti ndichilandire iwo anali pafupi kuti anditengere ine ku anandifunsa ine ngati ine ndinali nditalandira mzimu woyera bambo uyu anatero ine ndinati ayi wawa oseti momwe inu munawulandirira iwo anati iwe unayamba woyankhulapo mmalilime ine ndinati ayi wawa anati ndiye iwe ulibe iwo chotero ine ndinati inu mwina mwake mkulondola mbale wanga mwina mwake ine ndilibe chifukwa ine ndilibe chomwe inu muli nacho ndipo patapita kanthawi ine ndinasangalala kuti ine ndinalibe chotero ndiye ine ndinaziyang'ana izo ndipo ine ndinaona momwe izo zinali kuyendera chotero tsiku lina ine ndinali kwina kuno ndikupemphera kale lapitalo ine ndikuwuzani ine chifukwa chake yemwe ine ndinali kumupempherera anali Roy Davis ndipo ine ndinali kunja uko ndikupemphera chifukwa iye anali atanditcha ine chidole ndipo ine ndinali kupemphera kuti Mulungu amukhululukire iye pa izo ndipo iye anali ndi malo osindikizira kuseli uko ankalemba news ndipo malo osindikizirawo anagwira moto ndipo anapsa nagwa mausiku angapo zitachitika izo pamene iwo anali kugwirisa ntchito icho ndipo chotero ine ndinali nditayima kumbuyo uko mumphanga yakale kuseli kwa chigayo cha Green ine ndinayenda nkupita kumeneko ndipo ine ndinali kupemphera ndinali ndili kuseli uko masiku awiri ine ndinayika baibulo langa pansi pa chipika chakale pamene ine ndinamusonyeza mbale udu osati kale litali ndinayika baibulo langa pansi ine ndikhala nyeng'a pa chipikacho ndipo mphepo inawomba ine ndinaganiza ndakhala motalika kwambiri umo mu mphanga imeneyo ine ndingowerenga pang'ono chotero ine ndinalitenga baibulo ndipo ndinayamba kuwerenga ndipo uwu unali mutu womwe ilo linali lilipo chabwino ine ndinayamba kuwerenga ndipo ine ndinayamba kudabwa ndiye mukuona pakuti ndikosatheka kwa iwo omwe anayamba aunikiridwapo atapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera atalawa mawu abwino a Mulungu ndi dziko likudzalo ngati iwo angati agwe kuti adzikonzenso iwo weni kukulapa poona kuti iwo adzipachikira kwa iwo weni mwana wa Mulungu katsopano ndi kumuyika iye kumanyazi apoyera ine ndinaganiza ndilimenelo lemba lija koma china chake chinakhalapobe ndi ine ndiye ine ndinayamba kuganiza apandi pamene iye anayankhula mbuyo umo pachiyambi osati kuyika maziko okufa akulapa pachiyambi osati kuyika maziko akulapa ndipo apa iye akuti katsopano kudzikonzanso iwo weni mobwerera kukulapa koma tiyeni tipitirire mpaka kungwiro kuzisiya zinthu izi mbuyo ndiye ine ndinayamba kuwerenga ndiye ine ndinawerenga ndime yotsatirayo pakuti dziko lomwe limamwa mu mvula yomwe imadza mowirikiza pa ilo ndikubala zomera zoyenera iwo omwe alisamalira limalandira madaliso ochokera kwa Mulungu koma izo zomwe zimabala minga ndi zisonga ndi zokanidwa ndipo zayandikira kutembereredwa zomwe mapeto ake ndioti zikawotchedwa ndipo pamene ine ndinawerenga izo china chake chinango ndigwedeza ine ndipo ine ndinaganiza ambuye izo siza kwa Roy Davis Inu mungachita izo chifuwa chiani. Ine ndinayamba kutembeleza sambalina. Ine ndinachita kubele ranso kwa ilo kachiwiri. Ndizo sateka kwa iyo omwenda wina. Ana unikiridu hapo. Ndinadusa muizo kachiwiri. Nge ine ndinaganiza. Ambuye, ichi ndi chiani. Kwa dinu mungutande uza chiani ambuye. Ndiko ine ndinatembenuka. Ndiko ndinabwele la mumbanga yanga. Kuti ndikape mbele pa iyo. Ndiko pamene ine ndinatelo. Ine ndinaona dziko likuzungulira. Ndiko ilo linali lonse litalimidwa. Mwabwino kweni kweni dziko lonse. Ndiko ine ndinamona mamuna hata vala zoyela. Akupita mozungulira. Iye anali ndi tumba mu dzanja lake. Iye anali akufesa mbewu pamene iye ankapita mozungulira. Iye anapita mozungulira kophimbika kwa dziko. Ndipo mwansanga pamene iye anali atazungulira, apapa nadza mwamuna atavala zovala zakuda kweni kweni. Mwamuna waoneka mwaushasha. Akuzembera motsatira monga chonchi. Akuyang'ana. Ndipo iye anali ndi mbewu. Ndipo iye anali akuponyera china chake mbuyo mwazija. Pamene iye anali kupita akuzungulira dziko. Akumuyang'ana aliyense ndi kumaponya. Ine ndinayima ndipo ndinkawayang'ana masomphenyawo. Iye atapita kaye dziko linazungulirapo. Ndipo apo panali mbewu yaikulu yochuluka. Ndipo iyo inali yatiri. Ndipo apo panali mahudzu chisoso. Ndi zinthu mutirigumo. Apo panadza ng'amba. Ndipo momwe tirigu wapang'ono uyo anazolikira mutu wake waung'ono wapo. Ndipo anali ndi ludzu la madzi. Chisoso chaching'ono chinali ndi mutu wake waung'ono utazolisidwa. Ndipo icho chinali ndi ludzu lofuna madzi. Aliyense anali akupembera kufuna mvula. Ndipo panapita kanthawi motsatira kunadza mtambo waukulu ndipo unangotsirira dziko lonselo. Ndipo chisoso chaching'ono chinalumbira mmwamba kuyamba kufula. Ulemelero kwa Mulungu, haleluya, Mulungu alemekezeke. Ndipo tirigu wapang'onoyo iye analumbira mmwamba anayamba kufula. Ulemelero kwa Mulungu, Ambuye alemekezeke. Ndiyeno lemba linadza kwa ine lomwe limapezeka mu buku la Mateyu muli wa 5 ndi ndime ya 45. Ndipo mvetserani kwa zomwe Yesu ananena mu Mateyu 5:45. Ndipo mvetserani matelu tsopano pamene ife tikuwerenga Mateyu mutu wa 5 ndi ndime ya 45:46 ya 44 kuti tiyambirepo. Koma ine ndikuti ndi inu, kondani adani anu, adaliseni omwe akutukwanani inu. Ndipo chitani zabwino kwa iwo omwe akudani inu. Ndipo ziwapembererani iwo omwe akugwirisani ntchito inu monyozesa ndi kukuzunzani inu. Kuti inu mukhoze kukhala kutchedwa, inu mukhoze kukhala ana a Atate anu omwe ali kumwamba. Pakuti iye amapangisa dzuwa lake kuwalira pa oyipa ndi pa abwino. Ndipo amatumiza mvula pa olungama ndi osalungama. Chotero inu mukuona mvula yomweyo imene imapangisa tirigu kumera imapangisa chisoso kumera. Ndipo chotero ine ndinachigwira chithunzicho ndi uyo wovomereza wanu mwachithupithupi umo ndi mu mpingo momwe. Koma zipaso zake iye akhoza kufula kulumba kuvina kuyankhula ndi malilime. Koma zipaso zake iye ndi chisoso. Ndipo ndi uyo winayo yemwe ali ndi mzimu omwewo. Mzimu oyera ukhoza kukwera mugulu la anthu momwe. Ndipo wachinyengo akhoza kufula mwa mzimu oyera mofanana basi monga chisoso chingakhalire moyo ndi mvula yomwe itumizidwa. Ndi zomwe Paulo akuziyankhula apa. Koma ndikosatheka kuti chisoso chikhale tirigu kapena tirigu kukhala chisoso. Inu mukuzimvetsa izi? Pakuti ndikosatheka kwa iwo omwe anayamba awunikiridwa apo ndipo anakawana nawo zamphaso ya mzimu oyera. Ndipo analawa mawu abwino a Mulungu ndi mphamvu ya dziko lili mkuza kuti agwere kumbali kuti adzikonzeso iwo okha kachiwiri. Mvetserani zomwe iye ananena. Pakuti mvula imadza mowirikiza pa dziko lapansi kuti itsirire ndi kulisamalira ilo kuno ndi kulikonzeketsera ilo. Koma zomwe zili minga ndi nthula
zili pafupi kuti zikanidwe. Tsopano, choteropo siyana nazo zoyambirira ndi ziphunzitso za Khristu, tiyeni ife tipite ku ngwiro, osati kuyika kachiwiri maziko akulapa ndi ntchito zakufa kwa Mulungu, ndi chikhulupiriro ndi zina zotero, ndi ziphunzitso za maubatizo kuyika kwa manja ndi zinthu. Mukumuona wokhulupirira wachitupitupi mbuyo mumasiku amenewo, monga momwe iye alili lero, ankakonda kunena kuti, chabwino ndine wa mumpingo, ine ndalapa, ine ndinabwera kuno, ine ndinapanga kuvomereza, ine ndinabatizidwa. Mukuona iwo amatsamira pakukonzanso kwa chithupithupi uko. Ndipo kodi izo zimachita chiyani? Izo zimabala zisoso. Kodi ungwiro umachita chiyani? Ndiye tiriguyo. Tirigu ndi mawu a Mulungu. Iye amamugwirisa ntchito iye monga mawu ake. Iwo ndi mbewu. Iwo amabala apo. Izo zimatengera mbewu yomwe inafesedwa mu mtima mwanu. Ngati inu mumabwera ku mpingo basi chifukwa kuti inu mukuopa gehena, ngati inu mukujoina mpingo chifukwa kuti inu simukufuna kuti mudzapite ku gehena, inu mukadali chisoso. Ngati inu mujoina mpingo bongo kufuna kuti mutchuke, inu mukadali chisoso. Ngati inu munachita zinthu zonse za maonekedwe izi zomwe zili zoti zizichitidwa, ndipo izo ndi zonse zomwe inu muli nazo, inu mukadali chisoso. Koma Khristu weniweni woona amalimbikira kunka kungwiro mpaka dziko litafa, ndipo inu mwakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Ndiye ndikosatheka kuti munthu ameneyo adzagwe konse, nzomwe Baibulo linanena. Mukuona momwe izo zikufananirana ndi lemba lonselo? Mukuona momwe ilo likuyikira izo pamalo ake? Kodi izo zinganene motani apa? Munthu yemwe anayamba wapulumutsidwapo sangakhoze konse kutayika. Ndipo nkubwera apa ndikuti, koma ngati iwe watayika kapena wachitira mwano ndi zosatheka. Zedi, ngati iwe uli wochitira mwano sindiwe Mkhristu ayi. Palibe munthu woyankhula mwa mzimu wa Mulungu angamutche Yesu kuti ndi wotembereredwa. Yohane woyera 4 kapena Yohane woyamba 4. Palibe munthu woyankhula mwa mzimu wa Khristu angamutche Yesu wotembereredwa. Mzimu uliwonse wa Mulungu umene uli mu mpingo wa Khristu umagwirizana ndi chilichonse chomwe Mulungu ananena. Ife timawerenga apa ndikuti iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Malingaliro okalamba chithupithupi amati masiku azozizwisa anapita, ine ndine Dr. Jones. Mukuona palibe chinthu chotero ngati machiriso auzimu, palibe chinthu chotero monga chipembezo chokukhuza mu mtima. Ndinu basi gulu la odzipangisa, ndinu otengeka. Mukuona ndizo zonse zomwe zili kwa izo. Palibepo kanthu kwa izo. Ndife achipresbateria, ndife achilutera, kapena chilichonse chomwe icho chili. Ife tikudziwa pamene ife tili kuima. Koma kodi mzimu wa Mulungu umati chiyani? Yesu Khristu yemweyo pano. Amen. Umatero mzimu wa Mulungu. Iwo umagwirizana mofulumira ndi mawu. Inde bwana, iwo uli apo pomwe. Mukuona zomwe ine ndikutanthauza tsopano. Kukonza so kwa chithupithupi uku kumapanga imfa, anatero Paulo. Koma komwe moyo wabwera ungwiro uwu, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo osatha, ndipo sadzabwera konse kuweruzidwa, koma wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ine ndidzamupasa iye moyo osatha kumuukitsa iye mu masiku otsiriza. Onse omwe Atate anandipatsa ine adzaza kwa ine, ndipo palibe mmodzi wa iwo wotayika sangati akhale. Chotero apa pali zomwe izo zimachita, chomwe izo zimachita. Anthu amaganiza kuti izo zimawapangisa anthu kutayirira. Mbale, inu simumamutumikira Mulungu pansi pa kuopseza kwa serpent. Mulungu si mmodzi wa amuna awa okhala ndi chikwapu cha njoka yakuda kumakongolerani inu kulikonse. Iye ndi Atate, iye ndi chikondi, Mulungu ndi chikondi. Ndipo Baibulo linatelo mu Yohani woyera, iye amene amakonda ndi wa Mulungu. Inu muma mukonda mulungu. Ine sindikanati ndikhale ngati ine ndikanapita kunja ndi kukaledzera usiku uno. Ine sindinayambe ndamwapo mu moyo wangu. Koma ngati ine ndikanapita ndi kukaledzera, ine sindikanati ndichite mantha ndi kukwapulidwa. Icho sichifukwa chomwe ine sindimapita. Kupita sindimapita kukachita izo. Chifukwa chomwe ine sindimapita kukachita izo. Ndi chifukwa ine ndimamukonda iye. Iye amandikonda ine. Izo si ntchito za lamulo. Izo si china chake chomwe ine ndikuyenera kuti ndizichita. Ndi chifukwa iye anandichitira kale ine china chake. Ndipo ine ndimamukonda iye chifukwa cha izo. Ndi zimenezo. Chotero ndi mzimu umenewo mmenemo. Umene unalonjezedwa. Ine ndimapeleka kwa iye moyo wosatha. Ndipo iwo sadzawonongeka konse. Kodi iye ananama kapena iye anatiuza chonadi? Iye anatiuza chonadi. Chotero inu mukuona momwe izi zikutandauzikira. Chosatheka ndikuti munthu agwe iye atakhala kale muchisomo. Iye sangakhoze. Iye akhoza kugwa zedi koma osati kuti alape kubwerera ku malo ndi kumakachita ntchito zakale mobwereza kachiwiri. Chotero inu nonse mukungonyang'ama kuchokera ku chitsitsimutso kupita ku chitsitsimutso. Malo amodzi ndikenako ena. Kodi inu simukuona kuti inu siodekha? Inu siokhazikika. Tsopano ndithudi inu muti Mbale Branham, ine sindikudziwa ngati ndithudi Mulungu sanganipase ine utumiki umene iye ali nawo ndi kundisiya ine kuti ndikhale mukulakwitsa. Ndipo izo zikanati zisamatsimikiziridwe ndi lemba. Ndiye izo zikanakhala zolakwitsa. Koma apa pali lemba loyikira izo kumbuyo. Mipingo sinaphonye konse malo. Anthu amapita kukajoina mpingo, kukangana, kumenyana, kulundirana ndi chilichonse. Ndi kumangokhala mtundu uliwonse wa moyo wachithupithupi. Oh, inde ndine Mkhristu. Ine ndinamva chivomerezo lero cha dona wang'ono yemwe amandiuza ine kuti mwamuna wake amathamanga ndi mwamuna. Iye wawagwira iwo malo ndi malo. Ndipo mkazi akuti ine ndikuti ndikudziwiseni inu kuti ndine Mkhristu. Tayang'anani chakuno Jimmy Osborne. Kunja kuno akulalikira la Mulungu mmawa ndi kwasakwasa gwede mulandi chilichonse podusa mu sabata. Tayang'anani pa Elvis Presley, mchitiridwe wa 1947 wa Judas Iscariote. Analowa Assemblies of God wa Chipentekosite. Woyangula mu malilime anzimu oyera, ndipo watumiza mioyo yochuluka kokazunzidwa kuposa malo onse omwe lamowa omwe akhalapo mu zaka 50 zapitazi. Wapotoza malingaliro awana zaka za matini konse konse mdziko. Mpaka asungwa na angono akhoza kugwira zovala zawo zankati ndi kuzichosa kuziponyera izo pa nsanja kuti iye asainepo. Zauve kwambiri mwakuti iwo sangamuonetse iye pakanema kuyambira mchuno mwake kupita mmusi. Liriri thupi lakelo mzimu woyera woyankhula malilime ngati umboni. Oh mbale, ngati mzimu woyera unali mmenemo, iwo sukanati uzichita monga choncho. Inu mukudziwa bwinoko kuposa izo. Ndithudi ayi, Mulungu amakonda ukhondo ndi ungwiro ndi chiyero. Ine sindimadzipangisa kukhala wa ukhondo ndi wangwiro ndi woyera kuti ndidzipange ndekha kukhala Mkhristu. Koma Khristu mkati mwa ine amakhala moyo zimenezo mkati mwa ine. Ndipo ine ndimamukonda iye. Ndipo ngati ine ndichita chilichonse cholakwika, icho chimanditsutsa ine apo pomwe. Ine ndimati Mulungu ndikhululukireni ine. Tsiku lililonse ine ndimayenera kupempha chikhululukiro. Tsiku lililonse. Ndipo inu mumatero nanunso. Ndithudi inu mumatero. Koma tsopano ngati inu muli wachithupithupi, inu mumangodikirira mbuyo kuti aha, chabwino izo zili bwino, ndine wampingo. Mukuona? Ndiyeno pamene inu muchitira mwano, ndi pamene inu mulibe chikhulupiriro chomwe chinaperekedwa poyamba kwa oyera. Ndiye inu mumaunyogodola iwo ndi kutcha iwo mzimu woyipa kuti ilo ndi gulu la oyera odzikumbuduza. Ndiye inu mumadzilekanisa nokha pakati pa chisomo ndi chiweruzo. Ndiye inu mwathedwa kwa nthawi zonse. Yesu anati, mawu amodzi otsutsa iwo, izo sizidzakhululukidwa kwa inu konse mu dziko lino kapena dziko likudzalo. ndipo mkhristu wobadwa ndi mzimu sangakhoze kunena choyipa za iwo chifukwa izo sizingatheke iwo amagwirizana ndi uwo ndiko kulondola ndichifukwa anthu akuyesera kundiuza ine lawila moto ilo apo lomwe likuoneka pano lili ndi ife iwo akuyesera kumanena kuti amene anali mdiyerekezi kuti izo zinali zopeka basi zonse izi koma kamera inatsimikizira kuti izo sizinali ndipo ntchitozo zili bwinobwino ndendende mwa baibulo lawila moto lomwelo limene linakumana naye paulo ali pa njira ya ku damasiko zinthu zonse zomwe iye anazichita mbuyomo uko akuchita izo ndendende basi njira yomweyo mwa baibulo iye ndi khristu mwana wa mulungu ndipo pamene ife tibadwa kachiwiri ife tili nawo moyo wosatha ndipo sitingakhoze kuwonongeka zingakhale zili zosatheka kuti munthuyo agwe ndi chimene baibulo linanena sonomvetserani penyani zomwe paulo akunena ine ndiwerenga zonse za izo ndikuona ngati izo sizikumveka molondola tsopano tiyeni tipitilire nazo miniti yokha ndime ya 8 koma zomwe zibalaminga ndi nthula zimakanidwa ndipo zimayandikira kutembereredwa zomwe mapeto ake ndikuti ziwotchedwe uyo ndi wosakhulupirira tsopano penyani paulo koma wokondedwa tsopano iye akukamba za yomwe akuyesera kuti abwerere pansi pa lamulo ine mukudziwa akuyesera kuti azichita ntchito zonse kudzera mu lamulo komabe iwo ali amwambo monga iwo angakhoze kukhalira iwo ali nawo maubatizo ndi kuyikapo kwa manja ndi zinthu zonse izi koma wokondedwa ife tili okakamizidwira zinthu zabwinoko za ine ndinu apo mvetserani kwa iye tsopano ndi zinthu zomwe zili kutsatira chipulumuso ngakhale kupyolera mu izi ife tayankhula chotere pakuti mulungu siwosalungama kuti ayiwale ntchito zanu ndi kuvutikira kwa chikondi zomwe inu mwasonyezera kwa dzina lake mmenemo inu mwatumikira kwa oyera ndipo muli kutumikira mukuona zomwe iye akuzinena iye sali kuyankhula za akhristu kugwera kwina kusatheka kuti abwererenso iye akuyankhula za okhulupirira achithupithupi omwe amadusa mumaonekedwe akukonzanso koma iye anati kwa inu omwe munabadwa kachiwiri inu omwe muli mkhristu wokondedwa ife tili okakamizidwira zinthu zabwinoko za inu inu simumanena zinthu zimenezo inu simumakhala moyo wa mtundu umenewo ndinu otetezedwa ndi khristu kodi iye ananena chiyani mbuyo umu tsopano tiyeni tipite ku Ahebri 10 pamene ife tinali mmawawu kachiwiri tsopano tiyeni titembenuze ndiye kachiwiri ku Aefeso 4:7 ndipo tiyeni tizitenge izi miniti yokha ndikupenya zomwe iyo ikunena kuti tiyikire kumbuyo izi kuti tilipange lemba kumapita limodzi ndi lemba Aefeso 4 tiyeni tione Aefeso 4:7 tiyeni tiwerenge ndikuona zomwe ilo likunena mvetserani musati mukwise mzimu woyera wa mulungu aha ife timabatizidwira chodani mthupilo mzimu umodzi musati mukwise mzimu woyera wa mulungu omwe inu mumasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu mkulondola uko inu mumasindikizidwira mthupi la khristu mwa ubatizo wa mzimu woyera osati kuchokera ku chitsitsimuso chimodzi kupita ku chinzake koma mpaka tsiku la thupi la chiwombolo ndicho chimene inu muli kotero palibe njira yomwe inu mungati mutayikire inu mukuchita mantha ndipo ndi chifukwa mantha kuopa kumatsatana ndi kukayikira chikondi chimatsatana ndi chikhulupiriro ine ndimawakonda atate wanga ine sindimawaopa iwo chifukwa ine ndimawakonda iwo iwo sangandipweteke ine iwo angandichitire ine zabwino ngati ine ndikanakhala wowaopa iwo ndi o ine sindikudziwa ngati iwo ati azichita izo kapena ayi mukuona koma ngati ine ndimawakonda iwo inde atate ine ndimakukondani inu ndipo ine ndikudziwa ndinu ndinu atate wanga ndipo inu mumandikonda ine ndipo ine sindili kuchita mantha koma kuti inu muzisunga mawu anu ndi lonjezo lanu kwa ine umondi mwenzi mwa Mulungu umachitira. Koma ngati ine ndikanachita izi, ngati ine ndikanachita izo, mukuona? Apo inu mwabwera kumbali ya lamulo kachiwiri. Musamapire konse kumbali ya lamulo. Ndiyolepelesa. Mbali yokoza ndi yomwe inu mukuifuna. Iyo ndi ntchito yotsirizidwa kale. Khristu anafa. Ndipo tchimo linaphedwa pamene iye anafa. Ndipo ngati Mulungu anakudzozera nitu inu kumoyo wa muyaya, onse omwe Atate anandipatsa ine adzadza kwa ine. Ndinu apo sangakhoze kutayika. Ndinu otetezeka kwa nthawi zonse. Pakuti ndi mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa mthupi limodzi. Ndipo mwa nsembe imodzi, iye anatipanga ife kukhala angwiro kwa nthawi zonse. Ndinu apo palibe njira yomwe ife tingaluzire kulondola. Tsopano kodi izo sizikukupangani inu kumvelera bwino? Tsopano inu mungadziwe bwanji kuti ndinu Khristu. Pamene mzimu wanu uchitirana umboni ndi mzimu wake. Pamene chikondi cha Mulungu chili mu mtima mwanu. Pamene inu muli ndi chikondi, chisangalalo, mtendere, kuvutika motalika, unjonda, chipiriro, ubwino, kufatsa. Ndi pamene inu zipaso za mzimu zikutsatira moyo wanu. Osati chifukwa choti inu mukhoza kuvina mu mzimu. Oh, kwa mayimbidwe amakono awa, kuita bwanya iyo pa limba. Kwa ochuluka awa panovina mu mzimu. Zinthu zimenezo ndi zabwino bwino. Koma iwo anatengera chinthu chonsecho kumbali ya lamulo iyo, mukuona? Ndipo chotero iwo anausiya mzimu wa Mulungu mbuyo. Ndicho chifukwa pamene Mulungu anayamba kudzionesera iye mwini, iwo anati zachabe chabe. Ife sitikufuna kalikonse kuchita ndi zimenezo. Iwo samamudziwa Mulungu. Iwo sanayambe azionapo izo. Iwo sangathe kuzimvesa izo chifukwa muli moyo wosiyana mmenemo. Iye sakudziwa chisososi timadziwa chomwe tirigwa kuchita. Iye ali moyo wosiyana. Umo ndi momwe ziliri ndi Khristu kwa wokhulupirira wachithupithupi wodzinenera yemwe amapita ndi kumakanena, oh, inde ndine Khristu, chindudu chachikulu mkamwa mwake monga ng'ombe yopanda nyanga ya ku Texas. Mkazi atavala kabudula wake mkumati, oh, inde ndine membala wa mpingo, zeri ine ndiri. Zipaso zako zikutsimikiza kuti sindiwe kanthu koma wachithupithupi. Tikokulondola ndithudi izozi. Pali chinthu chimodzi chokha choti chivomereze zimenezo. Ndizo mwina kupelewera kwa ubongo kapena mzimu wa kusirira uli pa iwe. Ndikokulondola ngati inu mukufuna kuti muzichita monga dziko, Bible linati. Ngati inu mukonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Kotero ndinu apo. Tsopano inu mukuti, oh, Bible linatero, ndiye ine ndiyenera kuti ndizichita izi. Ayi, sindizo. Zikhalani apa mpaka Khristu atakuchitirani inu china chake chimene chingazichose izo mwa inu. Ndiye ndinu obadwa mwa mzimu wa Mulungu. Osati zomwe inu muchita, ndi zomwe iye anakuchitirani inu. Mpaka inu mutapeza chikondi choti inu madusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Ndiyeno muyang'ane moyo wanu ngati iwo ukugwirizana nazo. Osati chifukwa inu mukuyesera kuupanga moyo wanu, koma chifukwa Mulungu akukufikitsani inu mukumvera kwa mzimu wake. Si inuyo kudzisogolera nokha mu njira ya Mulungu, ndi Mulungu kumakusogolerani inu mu njira yake yomwe. Osati inuyo kumachita kusogolerako, koma Mulungu kumachita kusogolerako. Tsopano penyamizi, tsopano. Basi pamene ife tikufika cha kumapeto, ndime ya 11. Ndipo ife tikukumba kuti aliyense wa inu azionetsera changu chomwechi mpaka ku chitsimikiziro cha thundu cha chiyembekezo kufikira chitsiriziro. Kuti inu musakhale aulesi, koma otsatira iwo amene kupyolera mu chikhulupiriro ndi chipiriro akulandira lonjezo. Tsopano ndimanga imodzi ina yokhapa. Pakuti pamene Mulungu anapanga lonjezo kwa Abrahamu, chifukwa iye sakanakhoza kulumbira pa wamkulu wina aliyense, iye analumbira pa iye yekha nati, ndithudi kudalisa ndidzakudalisa iwe, ndipo kuchulukitsa ine ndidzakuchulukitsa iwe.
When God
pamene Mulungu anakomana naye Abraham, tsopano Abraham analandira pangano popanda kuyenera kuli konse nkomwe. Pangano linapangidwa limodzi ndi Abraham, zinali mwantheradi chisomo mwapa limodzi. Abraham sanali munthu wabwinoko, iye sanali munthu wachiyelo, iye anangokhala munthu wamba. Ndipo Mulungu mwakusankha anamusankha Abrahamu chifukwa Mulungu anamusankha iye, osati chifukwa Abrahamu ankazifuna izo. Chifukwa Abrahamu anachita ichi, chifukwa iye anali munthu wabwino, chifukwa iye anali ndi kuyeneleza kulikonse nkomwe. Koma uko unali kusankha kwa Mulungu, Mulungu anamutenga Abrahamu. Lero monga ine ndinanena, ine ndikukhulupirira, ife timasankha zilali yathu, ife timayendayenda kuti chabwino mmodzi wamatiko ni wasiya, tiye tipeze munthu wabwino kwambiri muchipinda chino kuti atenge malo ake. Chabwino abusa asiya, tiye tifufuze ife tipeze wabwino kwambiri. Nthawi zina izo sizokhoza. Pamene iwo anamusankha munthu woti atenge malo a Yudasi, iwo anatenga munthu wolakwika. Iwo anatenga njonda Matiya, mlembi wamkulu skolala nthumwi. Iwo anati iye angotenga malo enieniwo mnyamata, iye akuoneka ngati mwamuna weniweni. Koma uko sikunali kusankha kwa Mulungu, ndipo iye anamutenga munthu uyu, ndipo iye sanachite kanthu kalikonse kwa Mulungu. Koma Mulungu anatenga kusankha kwa kamyuda kachikulire kakupsa mtima kamphuno yangowe komwe kanachokera uko ngope yake yonse. Ine ndipita uko, ine ndikawamanga iwo. Mulungu anati ine ndikuona china chake mwa iye, ine ndimugwirisa ntchito iyeyo. Ndipo Mulungu anaonekera pamaso pa iye kuwala kwakukulu kuja uko. Ndipo iye anati ndinuyana Ambuye, anati ndine Yesu, bwanji ndikuwavuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine monga chomwecho. Ndipo Mulungu anamutenga munthu ameneyo, ndipo anamupanga iye mmodzi wa amuna akulu kwambiri omwe anayamba agunda pa nkhope ya dziko lapansi, chichokereni Yesu Khristu. Uko kunali kusankha kwa Mulungu. Lero ife tikuyesa kupanga kusankha, inu mipingo, inu mumamutumiza munthu uyu kuno ndi munthu uyo kuno, izo sizimayenera kuti zizichitidwa mwanjira imeneyo. Mulungu amachita kutsogolerako, ndi Mulungu mwaonse kupyolera mwaonse pamwamba pawonse, osati zomwe zipepala zina za mpingo wina, ndi zomwe Mulungu ananena pa izo zomwe zimapangisa kusiyana. Zindikirani, Mulungu anapanga lonjezo kwa Abrahamu lopanda mangawa. Ndipo tsopano dikirani, Abrahamu sana sowe kuti achite chinthu chimodzi. Mulungu anati ine ndazichita kale izo. Mulungu anapanga lonjezo kwa Adamu, anati Adamu ngati iwe sudzakhuza ichi, iwe udzakhala moyo kwa nthawi zonse, koma tsiku lomwe iwe udzadye za mmenemo, tsiku limenelo iwe udzafa. Adamu anati ine ndikungodabwa kuti zonsezi ndi chiyani, muli monsebe. Iye akupita ndi kukadya icho kupulupuza. Nthawi iliyonse yomwe Mulungu apanga, munthu amapanga pangano lake ndi Mulungu kapena Mulungu ndi munthu, munthu amaswa gawo lake. Chotero Mulungu anayenera kuchita china chake, chifukwa iye anaona chimene munthu anali. Ndipo iwo anazozedweratu, iwo anasankhidwa, ndipo Mulungu anayenera kuchita china chake. Chotero Mulungu anabwera pansi, ndipo anapanga pangano lake ndi Abrahamu mopanda mangawa. Ngati ilo likanati lisakhale lopanda mangawa, Abrahamu mwenza atatayika nthawi yapakale. Tayang'anani pa iye atakhala pansi kuja ku Gerari, wobwerera mbuyo akunena boza, ndipo anampereka mkazi wake kwa mwamuna wina kuti apulumutse khungu lake lomwe. Mwamuna wotani atakhala panja paja, ndipo ali wobwerera mbuyo, Mulungu anamuza iye anati usati uchokeko kuno, zikhala komwe kuno. Njala inamuthamangitsira iye kwina, iye anayendayenda mpaka komwe kunali kophwekera kupitako. Inu mukudziwa zomwe zimachitika kwa munthu pamene iye atenga njira yophwekerapo. Iye anakayendayenda kwina kumusuko kumene msipu unali wobiriwirapo. Ndipo pamene iye anakafika kumusuko, iye anamuza mfumuja kuti mkazi wake anali mlongo wake kuti apulumuse khungu lake lomwe. Tsopano limenelo linali bodza. Ndipo mwamuna aliyense angatenge mkazi wake ndi kumupereka iye kwa mwamuna wina kuti apulumuse khungu lake. Apo iye anali atakhala panjapo mu hema wang'ono wobwelera mbuyo akunena bodza ndipo atachoka kwa thunthu kuzake adadzidula palimodzi nazo nachoka kulonjezo ndi chilichonse koma iye anali akadali mneneri wa Mulungu ndipo apo panali Abimeleki iye anali munthu wabwino wachiyero Zedi ankanena mapemphero ake usiku uliwonse anamupeza gogo wamkazi uyu wa usinkhu wa zakazana akubwera kumusuko wokongola ndipo ali wang'ono kachiwiri iye anati uyo ndi msungwana yemwe ine ndakhala ndikumuyembekezera chotero ine ndingopita kukamukwatira iye Abrahamu anati iwe ukoza kumutenga iye iyeyu ndi mlongo wanga iye uyo ndi mchimwene wanga chotero iye akumutengera iye uko ndipo ali ndi akazi oti akamusambise iye yense ndi kumuveka zovala zabwino ndi kumukonza iye monga mfumukazi ndipo iye ananena mapemphero ake anadzilambatisa pakamwa ndi kutembenuzira miyendo yake mmwamba ndipo anati mawa ine ndimukwatira msungwana wa Chihebri wokongola uyo mlongo wake wa mnyamata uyo ali ukoyo izo zikhala zili zodabwitsa Ambuye inu mukudziwa momwe ine ndimakukonderani inu inde bwana zodabwitsa ndipo Mulungu anati iwe uli basi ngati munthu wakufa ndikhululukireni ine Abraham pakuti Abrahamu anali atakhala chakumeneko bodza ndiwobwerera mbuyo ndipo apa panali munthu uyu woona mtima ndi wolungama ndi mwamuna wowongoka pakuti iye anati Ambuye inu mukudziwa luntha la mtima wanga kodi iye sanandiwuze ine kuti uyo anali mlongo wake anati ine ndikudziwa luntha la mtima wako ndichifukwa chake ine ndikukuteteza iwe kuti usandichimwire ine ndikokulondola ine ndikudziwa luntha la mtima wako koma mwamuna wake ndi mneneri wanga haleluya ngaticho sichisomo ndichiyaninso atabwelera mbuyo akunena bodza ndipo atakhala kwina uko koma uyo apobe ndi mneneri wanga iwe utenge chopereka ndipo upite kwa iye ndipo iwe ukamubwezere mkazi wakeyo kapena ndiwe munthu wakufa ine sindimvanso mapemphero ako kenanso ukamulole iye akakupempherere iweyo amen ndino apo ameneyo ndi mneneri wanga tsopano inu mukuti ine ndikukumba ine ndikanakhala Abrahamu ngati ife tili akufa mwa Khristu ife ndife mbewu ya Abrahamu ndipo ndife olandira nawo molingana ndi lonjezo kulondola ndi chimene Baibulo linanena kodi inu mukanafuna kuti muziwerenge izo pakuti Baibulo linanena izo kuti lonjezo limenelo silinali kwa Abrahamu yekha ndi mbewu zake monga inu Abrahamu anali nazo mbewu zambiri zedi wana ambiri Ismaele anali mwana wake iye anali nawo ana asanu ndi awiri kapena asanu ndi atatu Sara atamwalira ndi wina wake Ketura koma penyani mbewu inali yolonjezedwa iyo yomwe inali Isaka ndipo kudzera mwa Isaki kunadza Khristu kudzera mwa Khristu ndinadza ife lonjezolo ndi la mopanda mangawa tsopano nanga bwanji Abrahamu pakuti iye akanakhala atathedwa sikukanakhala kulikotheka kuti iye akhoze kubwerera kachiwiri konse zedi sikukanakhala kulikotheka kuti Sauli abwerere konse kachiwiri ngati izo inu mukanati muziwerenga lemba mwa njira imeneyo mukuona koma izo sizinali lonjezo la Mulungu limapitirirabe kwa nthawi zonse tiye ndiwerenge apa miniti yokha ine ndikufuna kuti inu muwerenge izo ine ndikufuna kuti inu mutenge Galatia 3:16 ndi kuwerenga izi ndipo muone tsopano chomwe lonjezolo lili ndikuona chomwe ngati ife tili lonjezo lake kapena ayi 3:16 mvetserani apo chabwino ine ndikuti ndiwerenge ndime ya 15 nayonso abwenzi ine ndikunena monga kachitidwe ka munthu ngakhale pangano lili koma la munthu komabe ngakhale ilo litatsimikiziridwa palibe munthu aliyense lachabe kapena kuonjezera pamenepo tsopano kwa Abrahamu ndi mbewu yake mbewu mbewu kwa mbewu yake lonjezo linapangidwa kwa Abrahamu ndi mbewu yake. Tsopano penyani. Yesu akunena kuti ndikwa mbewu zako zambiri ngati zambiri koma monga imodzi ndikwa mbewu yako yomwe iri Khristu. Ndiye Khristu anali mbewu ya Abraham. Ndipo ife pokhala kufa mwa Khristu ndipo titabatizidwa kulowa mu thupi lake ife tili mbewu ya Abraham. Ndipo ndife olandira nawo lonjezolo. Ndiye zili motani inu mudzabwera kwina konse chotani ngati Mulungu anapanga lonjezo kwa inu. Inu mudzabwerera mbuyo konse chotani ndikuchokapo ndikuchita kupita ku Gehena chifukwa cha izo. Tsopano inu mukuti chabwino kodi ife sitingabwerere mbuyo mwamteradi. Ndipo pamene inu mubwerera mbuyo inu muzilandira izo. Ndipo sadi mudandaule Abrahamu analandira izo ndipo ena onse iwo analandira izo ndipo inu mulandira izo. Inu musati muganize kuti izo zikukupasani inu ufulu woti muzichimwa. Izo sizili. Inu mudzalipira pa chilichonse chomwe inu muchita. Inu mudzakolola chomwe inu mudzala. Inu mukachita kachimo kamodzi kakang'ono ndipo inu mudzakolola zodzaza nsambidwe yonse. Ndiko kulondola. Koma mbale izo sizikutandauza kunena kuti iwe watayika. Ndiko kulondola ndende. Abrahamu anakolola ndende zomwe iye anafesa. Ndiko kulondola. Koma iye anali apobe wopulumutsidwa. Pangano lomwe Mulungu anapanga ndi Israeli. Iwo anataya cholowa chawo. Iwo anataya dziko lolonjezedwa ndipo anapita uko ku Igupto. Koma iwo anali asanataye pangano lawo. Mulungu anati ine ndakumbukira lonjezo langa kwa Abraham. Ine ndakumbukira. Ndipo ine ndabwera pansi kuti ndidzawawombole anthu anga. Pita komweko Mose ndi kukamuuza Farao ine ndati asiye anthu anga apite. Ine ndakumbukira kuti ine ndinapanga lonjezo kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake. Ndi chinthu chomwecho chimene chili ndi ife. Kotero ngati inu muli wokufa ndipo moyo wanu wabisika mwa Mulungu kudzera mwa Khristu, palibe kalikonse mu dziko kangakhoze kukukhudzani inu. Tsopano inu mukhoza kupita ndi kukachita cholakwika. Koma ngati inu muli kwenikweni moona mwana wa Mulungu ndipo inu mwaona kuti inu mwapanga, inu muuka ndi kuyesa kachiwiri. Ndiko kulondola. Ndipo inu simungokhala pamenepo. Koma ngati inu muli wamantha, ngati inu muli chisoso, ngati umo mulibe ukapo mwa inu, inu muli chabwino panalibe kanthu kalikonse kwa izo muli monse. Ufumu wa Mulungu uli ngati munthu yemwe anatenga uponde ndipo anapita ku nyanja anauponya iwo umo. Pamene iye ankabwera iye anali ndi akamba, achule, njoka, abuluzi, akangaude ndi nsomba. Uwo ndi uthenga pamene iwo ulalikidwa. Monga mbuya anga muze mtumiki monga mbale Graham. Pita apa kuno. Pita pangoja iyi ndi kukaweza kanthawi pang'ono mbale Graham. Chabwino nkutenga ukonde wake ndi kupita kumeneko ndi kuyamba kukunkha. Inu mukupita kuti mbale Bill. Ine ndikupita uko kwina kwake ndi kukaponya pangoja iyi. Ine ndikukoka ndi awadwa apa mbuye. Inu mukudziwa chomwe iwo ali. Ine ndikoka ukondewu kachiwiri. Chabwino ndi awadwa apa mbuye. Tsopano kamba anali kamba pakuyamba nazo iwe unangogwidwa mukondewu. Ndiko kulondola. Ndipo umo ndi momwe anthu amagwidwira umo mwazotengeka. Oh aleluya aleluya. Ambuye alemekezeke ulemelero kwa Mulungu aleluya. Iwo angogwidwa mukondewu ndizo zonse. Ngati mzimu wakamba wakale uwo uli mwa iwo izo sizitenga motalika. Iwo ati chabwino ine ndikukuzanina apa iye akupita akukwawa chobwerera. Ndipo dona wakale nsomba yokwawa iti koma ine sindikukhoza kumvesa basi zimenezo. Mukuona abiti kangaude akhala pamenepo kanthawi pang'ono iwo apita pofo kubwerera kumene. Chabwino munalibe kanthu mwa iwo muli monsebe. Abiti serpent ati iwo ndi gulu lawa oyera odzigubuduza izo basi zonse zomwe zili kwa iwo. Iwo ndipita komwe iwo ali ndi lingaliro labwinoko kuposa izo. Pakuti iwe ndi njoka pakuyamba pomwe ukonde wauthenga unangokugwira iwe ndizo zonse. koma nsomba imatengedwera kugomera mbuye iye anali nsomba pakuyamba pomwe mbeu ya iye inali nsomba iye anayamba nsomba ndipo mulungu akuzidziwa nsomba zake kuchokera kumaziko a dziko haleluya
kumbukirani izo zonse zikupuma madzi amatope omwewo kunja uku izo zonse zikupuma kuchokera mu kachikhulupiriro komweko ndikokulondola ife tonse tinapangidwa tikumwa mu thanthwe la uzimu lomwelo onse anali kudya mana mu chipululu Kalebu ndi Yoswa ankadya mana omwewa amene onse iwo ankawadya ndipo iwo onse anabwera mu chipululu koma apo panali awiri anasankhidwa kuti apite mowoloka ndipo iwo anapita mowoloka ndikokulondola ife tonse tinapangitsidwa kuti tizimwa kuchokera mukasupe yemweyu koma si onse omwe akumwa ali kupulumutsidwa ife tonse tapangidwa kuti tizifuula palimodzi ife tonse tapangidwa kuti tizisangalala palimodzi koma osankhidwa ndiwo opulumutsidwa kodi inu mnazidziwa ilo linati mizimu iwiri mumasiku otsiriza idzakhala yofanana kwambiri mpaka iyo ikanadzawanyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka ngati nkotheka mukuona uwo ndiwo mzimu weniweni wa mulungu wosankhidwira ku moyo wa muyaya tsopano ife tikutseka ndiye mbale neviro adzazitenga kuchokera pamene ine ndikulekezerapo apa chabwino ndipo ichi ndikunena kuti pangano limene linatsimikizidwira pamaso pa mulungu mwa khristu lamulo lomwe linali zaka mazana anayi ndi makumi atatu pambuyo pake silingakhoze kulepheresa kuti lipange lonjezo kukhala lopanda ntchito ndilo lonjezo limene mulungu anampasa Abrahamu lamulolo lisanabwere konse pokhalapo pakuti ngati cholandira chikhala cha lamulo icho sichili aponso cha lonjezo koma mulungu anapereka icho kwa Abrahamu mwa lonjezo osati ndi china chake chimene iwe uchita osati mwa malamulo ena aliwonse ampingo wanu mwakuchowina mpingo kapena lamulo lina lililonse icho chili mwamtheradi kachitidwe kachisomo cha mulungu kwa inu ndinu apo yang'anani chifukwa chake ndiye kodi tizitumikira lamulo ilo linaonjezedwerapo chifukwa chakulakwira mpaka mbewu ikadze kwa iye yemwe lonjezo linapangidwirako kodi izo sizomveka basi monga mphuno pa nkhope yanga ilo linaonjezedwerapo kuti lizitumikira mpaka mbewu itadza yomwe inali khristu kwa yemwe lonjezolo linapangidwira ndipo izo zinadzozedwera ndi angelo ndi mumanja awo wokhalira pakati tsopano wokhalira pakati siwokhalira pakati wa mmodzi koma mulungu ali mmodzi tsopano ine ndilekezera kuchokera apa pomwe kuyambira apo pomwe kwa mbale Neville za lachitatu likudza ili tsopano kodi inu mukumvesa zomwe ife tanenazi kuti zili mwamtheradi zosatheka kuti mkhristu wobadwa kachiwiri yemwe ine sindikudandauza tsopano iye akudzitcha yekha wobadwa kachiwiri ine ndikudandauza mkhristu wobadwa kachiwiri kwenikweni kuti angagwe konse kuchokera ku chisomo iye sangakhoze kuchita izo iye akhoza kugwa ndikokulondola koma iye sangathe konse kuchoka pa chisomo chimenecho Abrahamu anagwa kuchokera pa chisomo zedi iye anatero mulungu anamuuza iye kuti akhale kumeneko iye anachoka kumeneko koma iye sanataye konse pangano lake iye anali akadali wosankhidwa wa mulungu iye anali mneneli ali kumeneko iye nthawi zonse anali iye nthawi zonse adzakhala ali mulungu tsopano zidikirani baibulo linanena kuti israeli yense adzapulumutsidwa yangati akudziwa zimenezo baibulo linati israeli yense adzapulumutsidwa tsopano israeli si israeli yemwe ali wathupi koma israeli wa mzimu pakuti mphaso ndi mayitanidwe zili zopanda kulapa kodi ndi zomwe baibulo linanena ndime yotsatira yomwe agalatiya chabwino Israeli yense adzapulumuka aliyense wa iwo ali wopulumutsidwa
ife timakhala bwanji Israeli okhala akufa mwa Khristu timatengapo mbewu ya Abraham ndipo ndife olandira molingana ndi lonjezo. Paulo anati iye yemwe ali wakunja si Myuda koma iye yemwe ali mkatimo ndiye Myuda iwo olonjezedwawo ndipo ife tili mbewu ya Abrahamu mwa lonjezo udzera mwa Khristu tinamuvomereza iye ngati mpulumusi wathu wathu. Oh, ine ndikuyembekeza inu mukuziona izo. Ine ndikuyembekeza inu mukuzimvesa izo. Ngati inu mungati mukhalebe ndizo kanthawi pang'ono, tsopano chapa ife titsiriza izi. Ndiye ife tiyamba pa Melkizedeki, zomwe zimabweretsanso izi kachiwiri. Ife tiyambira mobweleza pa. Oh, izo basi, chinthu chonsecho ndichodabwisa. Koma ife tikungopitirira kulowa mu zinthu zonona izo. Tsopano onani, ngati inu mutatenga ichapa, zikoneka ngati inu mungathe kuwerenga izo basi kuchokera pa kuona kwanga, monga wautatu weniweni mosamalisa, yemwe amakhulupirira kuti pali a Mulungu atatu, anandiuza ine nthawi ina kuti Mateyu 3 mwanteradi amalongosola mwa payekha kuti panali atatu, anthu atatu mu Mulungu. Ine ndinati, ine ndiyenera kuti ndizione izo. Iye anati, penyani, nditayima pa guwa ili lomwe. Iye anati, tayang'anani apa, Mateyu 3. Anati, pamene Yesu anapita apo pomwe, kuchokera m'madzi, taonani, miyamba inatsekukira kwa iye. Ndipo iye anaona mzimu wa Mulungu monga nkhunda. Ndipo liwu lochokera kumwamba likuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikukondwera kwambiri. Ndipo apo, panali atatu, mwana pa gombe, Zimu oyela pakati pakepo ndi Atate mmwambamo. Ine ndinati mbale malemba asakuwerengeka chotero. Oh, inde iwo akutero. Ine ndinati tsopano awerenge iwo kachiwiri peza ngati iwo akutero. Tsopano chithunzi chake ndichi. Apa pali Mulungu mwana. Apo pali Mulungu Atate. Apa pali Mulungu Zimu oyela monga nkhunda. Tsopano penyani. Baibulo linati, pamene Yesu anabatizidwa, mwanayo anatuluka apo pomwe m'madzi. Onani, miyamba pamwamba pa iye inatsekuka. Ndipo liwu likunena za, iye anaona mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu monga nkhunda. Osati munthu wina mwamba umo, koma mzimu wa Mulungu uwu unali nkhunda yomwe inali pamwamba pa iye. Ndipo liwu likubwera apo linati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Tsopano werengani Mateyu 3 ndikuona ngati ilo sili kunena zimenezo. Mukuona? Osati anthu atatu, osati nkomwe. Ndipo nchikwe chake, izi sizikunena kuti ndi osatheka kuti munthu angabwerere konse pamene iye wabwerera mbuyo. Ilo silimanena zimenezo. Ilo silimanena zimenezo. Ilo limati, ndiko osatheka kwa munthu kuti abwerere konse kuti adzikonzenso yekha. Iye atakhala konse mmenemo. Iye sangakhoze kuchita izo. Baibulo linati, iye amene wabadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Pakuti iye sangakhoze kuchimwa. Pakuti mbewu ya Mulungu imakhalabe ili mwa iye ndipo iye sangakhoze kuchimwa. Ine ndingakhoze bwanji kumatchedwa ochimwa pamene pali nsembe ili pamenepo yoti itenge malo anga. Ine ndingakhoze bwanji kufa pamene imfa inalipiridwira kale kwa ine. Ine ndingakhoze bwanji kufa pamene ine ndili nawo moyo wa muyaya. Ine ndingakhoze bwanji kuchita zimenezo. Inu simungakhoze kuchita izo. Ine ndingakhoze bwanji kukhala ndi chikalata cholembedwa kuchokera kwa ameya a mzinda uno kuti ndizithamangisa mayilosi 60 pa ora podusa mu mzinda uno. Ndipo ofesala wina aliyense mkundimanga ine pakuthamangisa mayilosi 60 pa ora. Inu mungachite bwanji zimenezo? Ine ndili ndi chilolezo chochokera kwa ameya chikuti ine ndingakhoze kumachita izo. Iye sangakhoze kundimanga ine. Mpumulo wake iye akhoza kuomba kherere ndi china chilichonse. Ndipo ine ndikhoza kungozinyalanyaza izo. Sizikutanthauza kanthu. Ine ndili ndi chilolezo. Ndipo ine ndingakhoze bwanji ndiye. Khristu atandifera ine kale. Ndipo ine nditakhala chilungamo chake chifata chisomo chake ndi chikondi kwa ine. Ine ndingakhoze bwanji kuchimwa pamene pali china chake chili pakati pa ine ndi Mulungu. Nsembe. Ine siningakhoze kuchimwa. Siningakhoze kuchita izo. Mulungu sama ndiona konse ine. Iye amamuona Khristu. Iye akuima mmalo mwanga. Ndipo pamene ine ndichita chilichonse cholakwika, Khristu amatenga malo anga. Ine ndinapanga chivomerezo changa. Ndine wolakwa, iye ndiwolondola. Ambuye, inu mukudziwa mtima wanga. Inu mukudziwa ngati ine ndikutanthauza izo kapena ayi. Ndipo ine ndine wolakwa, ndikhululukireni ine. Mulungu samaziona konse izo. Magazi a Yesu amandipimba ine nthawi zonse. Ndiye Mulungu angathe bwanji kundiona ine. Chimo lingakhoze bwanji kukhala likuwerengedwera kwa ine. Pamene iye sangakhoze kuchita izo. Basi mwansanga pamene ine ndichita izo, izo zimakhululukidwa ndiko kulondola. Zili monga kutenga kadontho kakang'ono monga aka kodonthotsera mdiso kakang'ono ndi kukatenga kodzaza kapezi wakuda ndi kumugwirizira iye pamwamba pa nsambidwe ya bleach ndi kungomugwesera iye mmenemo ndiyeno yeserani kumupeza iye kachiwiri iye amangosanduka bleach kapeziyo amasanduka bleach. Ndipo izo ndi zomwe machimo anu olapidwa ngati inu muli mwa Khristu pakati pa inu ndi Mulungu pali nsambidwe yonse ya bleach. Ndipo tchimo lanu limakhala lolungama chifukwa nsembe yolungama ikukudikirirani inu pamenepo.
When I come to the river at the ending of days and the last winds of sorrow have blown, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone.
Ndicho chinthu chimodzi chabwino. Ndicho chinthu chimodzi chabwino. Ine sindidzasowa kuwoloka iwo limodzi la masiku awa. Ife tikubwera kumapeto ansewu. Dzuwa lidzakana kuti liwale, ndiye Mulungu adzayitana. Adamu adzapikira ndi kumupereza Eva nkuti wokondedwa ndizi apa ndi nthawi yoti tiuke. Eva adzapikira ndipo adzamugwira Abele nkuti tulukamo wokondedwa ndi nthawi yoti tiuke. Abele adzamugwira Seti ndipo Seti adzamugwira Noa. Noa adzamugwira mpaka mmusi. Mpaka mmusi kwa Abraham. Ndi mmusi pamene iwa kubwera. Padzakhala pali kugwedeza kwa kukulu. Ndi kudzusa pamene mwana wa Mulungu azibwera. Ife tidzayima mwa mafananidwe ake pa tsiku limenelo. Tsopano ngati inu muchita chimo kuno, inu mulipirira pa ilo. Ine zikupitirira kubwera basi mu malingaliro anga. Ine ndiyenera basi kuti ndizinenezo. Ine ndayesera kuzitontholetsa izo nthawi zinayi kapena zisanu. Ine ndiyenera kuti ndizinene izo. Ndiyangati akumukumbukira mbale uyu mbusa yemwe ankakhala kuno ku mpingo wa Mulungu. Mbale komwe kuno dzina lake anali ndani. Ankagwira ntchito ku Volgang kumusi uko. Inu nonse mpingo woyamba wa Mulungu. Komwe kuno pa ngodi apa. Kapena ankagulisa marole mu nthawi ya kusowa chuma. Mwamuna wa Mulungu weniweni woyera. Mbale Smith anatenga malo ake kuntunda uku. Ine ndi mutchula dzina lake mu maminiti pang'ono. Iye anali munthu wopulumutsidwa ndi Mulungu. Kumbukirani, ngati inu simungayende mwakukonzedwa, ndipo inu mukachita china chake cholakwika ngati Mkhristu, Mulungu azikuchenjezani. Ndiyeno ngati inu simutenga kuchenjezako, iye angokuchotsani inu pa dziko lapansi pomwepa. Ndi chimene iye anachita. Inu mukukumbukira mu Baibulo, yang'anani pa mpingo wa Chikorinto uja. Iye anawauza iwo chomwe iwo anali mwapamalo mwa Khristu. Koma iye anawachenjeza iwo za chomwe chikanati chichitike. Ndipo iwo anadzikonza okha, anaongoledwa ndi Mulungu. Ndipo mbale wang'ono uyu, iye anali mbale wang'ono odabwisa. Ine ndikukhulupirira. Munthu wopulumutsidwa ndi Mulungu. Ndipo iye anadzipezera ntchito kumusi kuno ku Vogen. Ngati ena a abale ake ali pano. Ine ndikuyembekeza inu. Simukuganiza kuti ine sindikukudziwani inu ngati muli pano. Koma Ramze, mbale Ramze. Ndiangati akumukumbukira mbale Ramzi kuno ku mpingo wa Mulungu. Zedi inu muli mwamuna wang'ono wodabwisa. Ndipo iye ankakonda kubwera ku nyumba yanga. Ndipo ife tinkayankhula pa limodzi. Ndipo ife tinkakhala pamenepo ndikumalira ndikugwirana dzanja la wina ndi mzake mkhristu weniweni. Tsiku lina ine ndinapita mmenemo kumusuko ndikangobwera kumene kuchokera kusidya kwa nyanja ku msonkhano. Ndinali ndi galimoto yanga ikufufuzidwa. Mbale Ramzi anati, kodi ine ndikuchitire chiyani iwe Bile? Ine ndinati ifufuze iyo Mbale Ramzi, uyisinthe mafuta. Chabwino, iye anati chabwino wokondedwa. Anati, inu munali ndi msonkhano wabwino? Ine ndinati, oh Mbale Ramzi, uwo unali wodabwisa. Ine ndinati, ine ndikukumba iwe, ukanadzapita nane nthawi ina. Bwanji iwe sumapita ndi ine? Iye anati, ine sindikuwatumikira Ambuye panonso Bile. Ine ndinayang'ana pozungulira, ine ndinati, iwe ukuti chiyani? Ye anakhala ngati akuti ine sindimamutumikira iye panonso. Anayenda nachokapo. Ine ndinaganiza o iye akungopitirira. Ine ndinapitirira ndinapita kwina kwake. Ndinabwerera ndipo ndinadzalowa mu galimoto yanga. Ine ndinadzafika ku nyumba. Ine ndinayamba kuganiza za izo. Ine sindikuwatumikira Ambuye panonso. Ambuye anachika icho pa mtima wanga kuti ndibwerere ndi kukamufunsa iye kachiwiri. Chotero ine ndinati mida zisamalira zinthu. Ndipo ine ndinalowa umo. Ndipo ndinalowa mu galimoto yanga. Ndipo ndinabwererakonso. Ndinayimako kachiwiri. Ndinalowa mu Vogan. Ine ndinati Mbale Ramzi, ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe funso. Anati chabwino Bile, ndi chiyani ilo? Ine ndinati iwe unanena kanthawi kapitako iwe sukuwatumikira Ambuye panonso. Iwe umango ndiselewula ine sichoncho iwe? Iye anati ayi. Ine ndinati Mbale Ramzi, iwe sukutanthauza zimenezi? Iye anati inde. Ine ndinati kodi iwe sukumukonda iye? Iye anati ngati ine ndikanamamukonda iye ine ndikanati ndizimutumikira iye. Sichoncho ine Bile? Anayenda nachokapo. Ine ndinaganiza tanena Mbale Ramzi. Anati ine sindikufuna kuyankhula zinanso za izo. Ine ndinapita ku nyumba ndinalowa mu chipinda ndinatseka chiseko. Ndipo oh inu mukudziwa momwe iwe umamvelera kulemedwa kwenikweni ngati iwe unamulanda mwana mabisketi kapena china chake. Inu mukudziwa ine ndinaganiza chiyani sizingakhale chomwecho. Ndithudi china chake chachitika kwa Mbale Ramzi. Ndipo kuli nyamata wang'ono wachikuda dzina lake Jimmy. Iye amabwera kuno kumpingo ali ndi mwendo umodzi inu mukudziwa. Iye amasimphina monga ngati ine ndayiwala dzina lake. Amagwira ntchito ku Vogan. Amayendesa chophasulira. Iye anakomana nane ndipo iye anati inu mukudziwa Abusa Branham? Iye anati ine sindikudziwa izi za Dr. Ramzi uyu kuno. Iye anati ine ndinamuza iye tsiku lina. Anati ife tonse tikuchita mantha ngakhale kuti titsekuleka mweyathu kunoko. Ndinati inu munali munthu wa Mulungu. Koma anati iye anatenga chikalata chake cha ulaliki ndipo anapita ku dengu ndipo anakazing'amba izo ndipo anaziponyera izo mu dengulo. Anati ine sindikufuna kanthu kochita ndi izi panonso. Iye anati heyi bambo. Ndinati inu simukuyenera kuchita zimenezo. Iye anati o Jimu ine ndathana nazo zotumikira Ambuye. Chotero iye anapitirira anati inu simukutanthauza zimenezo. Ndipo anati ndiye iye anandiuza ine. Anati iye amabwera kuti adzapale mavalavu ake pa tsiku la apantchito. Ine ndikukhulupirira ilo linali. Ndipo iye anati tsopano ine ndikufuna kuti iwe ubwere udzandithandize ine Jim. Iye anati ine ndizakuthandiza ninu ndikabwera kaye kuchokera ku Church. Koma choyamba ine ndikupita ku Church. Anati iye anabwerera uko. Ndipo bambo Ramzi anali akupala mavalavu pa galimoto yawo. Iye anati Jimmy, tapita kaye ku msinjeko malo ogulitsira mowa awatseka kuno. Tapita kaye ku msinjeko ndi kukanditengera ine mpukutu wa mowa. Iye anati bambo Ramzi, ine ndakhala wolakwa mu zinthu zambiri koma ine sindidzakhala konse wolakwa pomutengera wantchito wa Ambuye mpukutu wa mowa. Iye anati ayi bwana ine sindichita konse zimenezi. Ndipo iye anati chabwino tiye pita kandigulire iwo Jim. Iye anati bambo Ramzi, ine ndipekesa mavalavu anu koma ngati inu muti mugule mowa uliwonse inu pitani mukaugule uwo nokha. Iye anati ine sindingati ndikamugulire konse wantchito wa Mulungu china chake chonga izo. Chotero Ramze, analumbira mugalimoto ya jime, anawoloka nsinjeo, anabwelela atalezela mateka, ali ndi mpukudu wa mowa, akuuma iyo. Iye anayamba kupita pansi, ndipo anayamba kudwala. Mugona, Mulungu saka nakoza kuyangula kwa iye. Ine ndinamuchenjeza iye, ine ndinachita chilichonse chimene ine ndika nakoza. Mbale Smithi anapita kwa iye, ndipo anakamuchenjeza iye. Aliyensa nesela kuchita chilichonse chimene iyo, akanakoza kuchita kwa iye. Komabe, iye ankango kweleza mtu wake. Chinachitika ndishiani, iye anayamba kudwala, ndipo anafa. Izo zikusonyeza kuti iye anali munthu wopulumutsidwa. Ngati Mulungu saka nakoza kumupangisa iye, kumubweresa iye pakumvera, iye anayenera kuti amuchotse iye pa dziko lapansi ndi kumubweretsa iye kwathu. Ndizo ndende zomwe Baibulo linanena, ndi zomwe Baibulo linalonjeza. Ngati inu simungakhoze kulandira kukonzedwa, inu muyenera kuti muzibwera kwathuko. Chotero, Mulungu sangakhoze kukutayani inu, iye atakupulumutsani inu kale, koma iye akhoza kufupikisa masiku anu kuno, ndi kukupangisani inu kulipira pa tchimo lililonse lomwe inu mwalichita. Chotero, ngati inu muchimwa, inu mudzayenera kuti mulipire pa zomwe inu munazichita. Muzingokumbukira zimenezo. Tsopano. Sopena Ambuye akhale ndi inu. Ine ndikukhulupirira usiku uno kuti mbale Ramze anali wopulumutsidwa mwamtheradi. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Koma iye sankafuna basi kumumvera Mulungu. Ndipo pamene iye sankafuna kumumvera Mulungu, Mulungu amayenera kuti amubwerese iye kwawo. Ndi chinthu chokha choti angachite. Chifukwa kodi icho chinali chiyani? Iye akanabweresa chitonzo ndi manyazi kwa magazi omwe iye anayeresedwa nawo. Ngonkulondola ndi kuwerengera panganolo ngati chinthu chosayera. Ngati izo sizili ndende chomwe kalata ya kwa Ahebri inanena. Mugona, izo zinakhala zosatheka kuti iye atayike. Koma iye akanabweresa manyazi ndi chitonzo. Chotero Mulungu anayenera kumuchosa iye pa dziko lapansi ndi kumubweresa iye kwawo. Ndizo ndende zomwe zinachitika. Sopano Ambuye akudalitseni pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kwa mphindi yokha ya pemphero. Tsopano Atate woyera kwambiri ndi achisomo, ife ndithudi tili woyamikira kwa inu pa lonjezo lomwe ife tili nalo, kuti inu simudzatisiya konse ife kapena kutitaya ife. Inu munalonjeza kuti inu mudzapita limodzi nafe kupyola mmoyo, ndipo muimfa inu mudzakhala pafupi nafe. Inu munatilonjeza ife kuti ife tinali nawo moyo wamuyaya. Inu munaupereka iwo kwa ife mwaulere. Ife sitingakhoze konse kutaya iwo. Onse omwe adza kwa ine ali nawo moyo wamuyaya. Ndipo ngati iwo uli moyo wamuyaya, iwo ulibe mapeto. Ndipo inu munalonjeza kuti mudzatukisa ife mu tsiku lotsiriza. Kwa ichi, ife tili oyamikira kwambiri. Ife tili othokoza kwambiri kuti mawu anu amatiphunzitsa ife izi. Izo zimatipatsa ife chiyembekezo chotsimikizika. Izo zimatipangisa ife kudziwa kuti Atate athu ali achikondi. Iye amatikonda ife. Ndipo iye anatisankha ife. Inu munati, inu simunandisankhe ine, koma ine ndinakusankhani inu. Ndipo ndinakudzozani inu. Ndipo ine ndikukuthokozani inu Atate kuti inu munachita chotero. Ndipo ambiri ali pano usiku uno ndi omwe anazozedwera ku moyo wamuyaya. Ndipo amulandira Yesu Khristu ngati mpulumusi wawo wawo. Ndipo zipaso za mzimu zikutsatira moyo wawo. Oleza, ofasa, odzichepesa, chikondi, chimwemwe, mtendere, kupirira motalika, ubwino. Ife tili othokoza kwambiri chifukwa cha izo. Ndipo ife tikupemphera Atate kuti ngati pali wena pano usiku uno omwe alibe zipaso zimenezo kuti ziziwatsatira iwo, koma iwo akudalira pa zododomesa zina, chifukwa iwo anali atatengeka tsiku lina, chifukwa iwo anafika pochititsidwa zina, iwo anamverera bwino, iwo mwina anafula, iwo mwina anachita zinthu zambiri. Koma Atate, ngati iwo alibe chipaso cha mzimu chimene chimawasunga iwo tsiku ndi tsiku mu chikondi chowirikiza, kuwakhululukira adani awo, kukonza zolakwisa zawo, ndi kumakhala mwamtendere ndi kukonda ndi mokoma ndi achifundo kwa wina ndi mzake, ndi odzipereka kwa mpingo chikondi kwa Khristu ndi kwa ana ake o Mulungu wamuyaya akhululukireni iwo ngakhale iwo ali ziwalo za mpingowu ziwalo za thupi la pa dziko mulole iwo apite tsopano ndipo akayike kumbali ntchito za chithupithupi zakufa izo ndipo alimbikirebe mpaka ku ungwiro perekani izi ambuye mulole iwo abwere kwa mmodzi wa ngwiroyo ndi kumulandira iye ngati chitetezero cha machimo awo kuti iye akhoze kuyimira monga nsembe ya ngwiro kwa bambo ochimwa ndi mayi ochimwa ndipo apatseni iwo chisomo chake chachikondi ndi mtendere mpaka iwo afike mu kukhalapo kwa Mulungu kuti akhale moyo kwa nthawi zonse perekani izi Atate pamene ife tili chiweramire mitu yathu ngati alipo mmodzi woteroyo yemwe angafune kuti asinthanise moyo wa chithupithupi wa miyambo ya maubatizo ya zomverera ya zinthu zazing'ono za chithupithupi zonga izo akufuna mtima weniweni wodzala ndi chikondi chenicheni kuti iwe ukhoza kuyenda mkupita kwa mdani wako wowawisitsa mkuyika mikono yako momukumbatira iye mkuti mʼbale ine ndimakupempherera iwe ine ndimakukonda iwe ngati inu mungafune kuti musinthanitse chokuchitikiranicho cha zinthu zachithupithupi pofuna chokuchitikirani chenicheni chachikondi kodi inu mungakweze dzanja lanu kwa Mulungu ndikuti Mulungu nditengeni ine usikuno ndikundipanga ine chimene ine ndiyenera kuti ndikhale ndili ine ndizikupemphererani inu paguwa pomwe pano kodi inu mungakhumbe pemphero kwezani manja anu Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko bwana Mulungu akudaliseni inu mbale wina wakenso Mulungu akudaliseni inu bwana ine ndakhala ndili mu mpingo kwa zaka Mulungu akudaliseni inu bwana Mulungu akudaliseni inu apa mbale Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko dona wang'ono ine ndimupemba Mulungu kuti andipange ine wantendere mukutero inu kodi inu mukututuma kwenikweni kodi inu mwachoka muzoyenera kodi inu mukukayikira kodi inu mukukankhidwira uku ndi uko kodi inu mukudabwa ngatizo zili zolondola kwenikweni kapena ayi pamene inu mukubwera kwa Khristu kodi inu mukumabwera ndi chitsimikiziro cha thunthu mtima wodzaza ndi chikondi kodi inu mukuyenda kufika kwa iye wopanda mantha amodzi mukuti ine ndikudziwa iye ndi Atate wanga ko palibe kutsutsidwa inu mwadutsa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo inu mukuzidziwa izo ndipo inu mukuzindikira moyo wanu ndinu wachikondi ndinu wokhululukira ndinu woleza ndinu wamtendere ndinu wofasa zipaso zonse za mzimu zikutsagana ndi moyo wanu tsiku ndi tsiku ndipo mwansanga pamene inu muchita chilichonse molakwika oh my basi mwansanga pamene izo zipika ku malingaliro anu inu mwalakwisa mwansanga inu mumazikonza izo apo pomwe musadi muzidikirira miniti ina kupita apo pomwe ndikukazikonza izo ngati inu simutero chabwino inu mulibe mzimu wa Khristu inu mukhoza kukhala mkazi wabwino inu mukhoza kukhala bambo wabwino inu mukhoza kukhala woganiziridwa bwino mu mpingo inu mukhoza kukhala woganiziridwa bwino mwa oyandikana nawo koma kodi inu munapita mpaka ku ungwiro uwo kumalo awo pomwe inu mukudalira mwathunthu mwa Khristu ndipo mwa izi mkukupasani inu chisindikizo Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo kunawerengedwa kwa iye ngati chilungamo ndiye Mulungu anamupasa iye chisindikizo cha mdulidwe ngati chitsimikiziro pano inu mukuti ine ndikukhulupirira Mulungu ine ndinapanga chivomerezo koma kodi Mulungu anakupatsani inu chisindikizo cha mzimu woyera kubweranso pa moyo wanu chachikondi chimwemwe zipaso za mzimu kuti zizisimikizira kuti inu munapulumusidwa ngati iye sanachite zimenezo ndiye iye sanachizindikire chikhulupiriro chanu panobe inu mwangopanga chivomerezo iye sanachilandire icho pali china chake cholakwika kodi inu mungakonde kuti mumulandire iye ndiye kwezani dzanja lanu ngati alipo winanso ife tisanapemphere Mulungu akudaliseni inu dona wang'ono Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko nanunso Mulungu akudaliseni inu Chabwino, wina wakenso, ife tisana chitipe mbele. Chabwino, mulungu wakudali seni nukumbuye uko mlongo. Mulungu wakudali seni mbale. Mulungu wakudali seni mbale. Mulungu wakudali seni mbale wanga. Ndiko kulondola, manja ena kumi, manja kumi ndi asanu akala ali mwamba. Sobano, tieni chitipe mbele. Ambuye odala, pampando wao iwo apeza kuwa. Ndi pampando wao pomwe iwo akala sopano. Pomwe inu mwayangula kwa mtima wao. Kuli iwo alikula kwitsa. Ndi pampando paopo pamene inu mwaika chikumbo mtima mwao. Kuli iwo akukumba kukala mochuluka monga Yesu. Iwo akufuna moyo wao kuti usindidwe. Iwo akufuna kuti akale oleza ndi ojijepesa. Iwo akufuna kuti akale aulemu ndi odzaza chipiriro. Iwo akufuna kuti akale opirira motalika oleza. Iwo akufuna kuti akale kwambiri monga mkrisitu. Ofanana ndi Krisitu. Mpaka dziko liziti pamene iwo akuyenda munsewu. Bambo uyo ndi mkrisitu weniweni. Mkazi uyo ndi mkrisitu weniweni. Oyo ndi anthu aulemu kwambiri. Ofasa. Okoma kwambiri. Perekani Zambuye. Iwo alandire chowachitikira icho usiku uno. Ndipo mulole iwo asatsamile konse pakukhoza kwa mpingo wawo. Pa kuchitira kwao limodzi ndi mpingo wina uliwonse chipembezo china chilichonse. Kapena ngakhale osalipa zomvera zawo pa zododometsa zilizonse monga ngati motengeka china chake chimene chinachitika. Mwina iwo anafuula anayankhula mu malilime kapena china chakenso. O Mulungu wamuyaya. Mlole iwo asayesere kudalira kuti apita kumwamba pa zimenezo. Pakuti ife tikuziona izo nthawi zochuluka kwambiri zikulephera momvetsa chisoni. Ndipo inu munati izo zikanadzalephera. Ngakhale ali malilime iwo adzaleka. Pamene pali mauneneri iwo adzasowa. Pamene pali chidziwiso icho chidzasowa. O zinthu zonse izi kapena ngakhale mphaso. Zoziswisa za machiriso. Izo zonse zidzatheserwa. Chikondi cha Mulungu chokha icho chidzakhalapobe. Mulungu lengani izo mu mtima mwawo. Ndikuwalola iwo adziwe kuti uwo ndi mzimu umene umabweretsapo zipaso. Chitani izo pakali pano Ambuye pamene ife tikuyembekezera pa inu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mipira ya moto ikuuluka. Ndikuona njiwa zikuuluka mbuyo ndi mtsogolo kudutsa mchipindachi. Kumuona Kristu akubwera ali ndi minga mʼmanja ake ndi mwake. Oh, kodi inu mukudziwa kuti ilo ndi khwekhwe la wotsutsa Kristu? Iye anati pamene zinthu izi zidzayamba kuchitika ndiye muzidzayang'ana mmwamba. Chiwombolo chanu chikuyandikira. Ndiye icho nchifukwa ine ndikuyesera kukanikizira miniti iliyonse yomwe ine ndingathe kwa mpingo. Ndi kukupangisani inu kukhala olimba. Mbalenevo, mwina nthawi zonse sangamakhale ali ndi ife. Ine ndikukhulupirira mbalenevo kuti ndi mphunzitsi wabwino wolama wa uthenga. Ife sitikudziwa chomwe chidzasirizire njira yake kwa guwa ili. Ndipo pamene icho chiti chidzabwere apa, nkhosa zanga zimalidziwa liulanga. Mukhale ndi mawu awo. Musati mudzawasiye konse mawu amenewo. Inu mudzakhale kumene ndiwo. Inu muzima molimba mu ufulu womwe Khristu wakupangisani inu kukhala mfulu. Musati mukhale omangidwa mu magoli onse awo aukapolo ndi zina zotero. Imani molimba ndi kuima mfulu. Mulungu azikudalitsani inu. Ife tilibe kanthu mu dzikoli koti tizikaopa. Inu nthawi zonse mumadabwa. Ine ndimazindikira anthu amabwera kuti adzapemphereredwe. Iwo amangosundira mu mzere. Nthawi yotsatira iwo akaona msonkhano wa machiriso, iwo amadzapita mu mzere uwu. Iwo adzapita mu mzere uwu. Ine sindikuwatsutsa iwo. Iwo akuyesera kuti apeze chitonthozo. Koma iwo akupita mwanjira yolakwika. Inu mukuchita mosembanisa zomwe Mulungu anati musamachite. Mukuona, pamene inu muyenda molimba mtima kupita kumpando wachifumu wa chisomo, ndi kukhulupirira kuti inu mwapempha, inu muzilandira. Khalani ndi icho, umo ndi momwe izo zimachitidwira. Osati kumangolumba kuchokera ku mishoni kupita ku mishoni, kuchokera ku mpingo kupita ku mpingo, kuchokera ku msonkhano wokopa kupita ku msonkhano wokopa. pakuti iwo apangisa misonkhano ya machiriso iyi ngati mulu wa zachabechabe ndithudi iwo atero izo zafika pamalo pamene anthu alunda iwo amayang'anapo ndipo iwo amadabwa kuti zonsezi ndi chiyani apo mulungu samafuna zinthu zimenezo machiriso samasowa kuti azikhala mmisonkhano yokopa machiriso azikhala ali mu mpingo wamba uliwonse mphaso zonse izi zizigwira ntchito koma osati muzipita ku mbewu ya mphaso zimenezo musati muziyika chidwi chilichonse kwa mphasoyo ngati mulungu akufuna kuti akugwiriseni mu ntchito kwa china chake iye azichita izo koma ziyang'anani motsatira woperekayo Martin Luther nthawi ina atatha kuyankhula m'malilime iye anafunsidwa chifukwa chiyani iye samalalikira izo iye anati ngati ine ndikanamalalikira izo anthu anga akanamatsatira mphasoyo m'malo mwa wopereka ndikokulondola mude nthawi ina akuyankhula ndipo anayamba pamene iye anali kulalikira chotero pansi pakudzoza iye anayankhula mu malilime iye anati mulungu ndikululukireni ine chifukwa choyankhula mawu opusa ndithudi mukuona ndipo iwo anali nazo zinthu zimenezo ife timazikhulupirira zinthu zimenezo koma izo ziyenera kuti ziziyikidwa mu malo ake ndipo izo zisati ziziyikidwa ngati maumboni palibe chinthu chimodzi chasiyidwa mu baibulo ngati umboni wa mzimu woyera zipaso zokha za mzimu tapezeni malo ena aliwonse omwe yesu ananena chomwecho inde bwana umboni wa mzimu woyera ndi chipaso cha mzimu yesu ananena chomwecho ndi zipaso zawo inu mudzawadziwa iwo ndipo chipaso cha mzimu ndi chikondi chimwemwe mtendere kupirira ubwino mtendere kuleza kufasa ndipo chipaso cha mdani ndi udani madano njiru ndewu ndi zina zotero ndizo chipaso cha mdani chotero inu mukhoza kuweruza mwa njira yomwe inu mukukhalira pamene inu mwayima ndi mulungu ngati mtima wanu wonse uli muchikondi ndi iye ndipo inu mukumukonda iye ndipo ndinu woleza ndipo mukumakhala ndi iye tsiku lililonse inu mudziwa inu mwadusa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo ngati izo sizili ndipo inu muli mwa mtundu wina inu mukungosanzira chikhristu ndikokulondola chimene kusanzira konse kwa chithupithupi ndithudi kudzayalusidwa ife tikudziwa izo chotero musati muzikhala mtundu wa moyo umenewo inu simukusowa kuti muzitero nchifukwa chani inu mungati muzivomereza choloweza m'malo pamene mlengalenga monse mwadzaza ndi zabwino ndi zenizeni ndithudi mundilole ine nditenge mulungu icho ndi chimene ine ndikuchifuna amen tsopano kodi aliyense anabwera kuti adzapempheredwe ngati inu munatero kwezani dzanja lanu ife tinali ndi msonkhano wa machiriso m'mawawu ine ndikulingalira ndiye dona uyu apa chabwino mlongo kodi inu mungabwere patsogolo ndiye ndipo mbale wathu mkulu pano bwerani tsopano kudzawadzoza kodi iye siwodabwitsa tiyeni tingoweramitsa mitu yathu mwakachetechete kwenikweni tsopano ndipo walani pa ine kachiwiri tsopano zibwerani apa tsopano aliyense yemwe walani zingomamupembezani iye mu moyo wanu tsopano onani khalani bata utumiki wa machiriso ukubwerapo uthenga watha tiyeni tizipembedza
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light
Tilandileni ife Ambuye pamene ife tikukupembedzani inu. Inu simukukonda basi kugula uko inu mukumverera bwino kwezani dzanja lanu munene pali china chake ndi nyimbo za kachitidwe kachikale ako nyimbo za chikale ine kuli bwino ndizikhala ndi izi kusiyana ndi nyimbo zonse za sopano za chiziko izi zomwe zayikidwamo ndi mu mipingo ya chikhristu ine ndimakonda ya chikale ija ine ndimakonda Ine ndikanakoza kuchoka mudziko mopweka kwambiri pamene iyo ikuimbidwa sichoncho inu kudabwisa kwakeko kodi izo zonse zathetsedwa inu mukudziwa ine ndikukondwa ndinazithesa izo zonse sijoncho inu. Ngongole ya kale inata, kale kale ilo. Ine ndinamuza iya mbuye, ine sindikufuna vuto lililonse kunsinje uko. Ine ndikufuna ndikale wotsimikiza sopano. Ine ndikufuna ndizimudziwa iye. Ine ndikufuna ndizimudziwa iye. Kuli dzenje lalikulu lakuda lomwe layikidwa patsogolo pa aliyense wa ife. Ife talunjika njira imeneyo. Nthawi iliyonse pamene mtima wathu ugunda, ife tikuyandikira yandikira. Koma pamene ine ndikafika kumeneko, ine sindikufuna ndizikakuwa ngati wa mantha. Ine ndikufuna kuti ndidzikulunge ndekha mu minjiro ya chilungamo chake. Kukalowa mmenemo podziwa ichi kuti ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Kuti pamene iye ayitana, ine ndidzatuluka kuchokera pakati pa akufa. Mayi, chikhulupiriro changa chili kwa inu. Tiyeni tiyimbe iyo tsopano. Zopano mpunzisi wankulu, monga inu mwadipunzisila ife mumawano opambana kwambiri. Mitima yathu ikungonjenje mera, ndichisomo chokwatulitsa, podziwa kuti ife tadusa kuchokera ku imfa tapita kumoyo. Zonse zili kudzera mu ubwino wa Ambuye wathu Yesu, yemwe anatiitana ife, ndipo watitsuka ife mu magazi ake, ndipo watipereka ife pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu, wopanda cholakwika, wopanda chilema, pakuti iye anatenga machimo athu. Ife tilibe tchimo. Mulungu anayika kuseruzika kwa ife tonse pa iye. Ndipo iye anavulazidwa chifuacha kulakwa kwathu. Oh, momwe ife tikumukondela iye mwana wankhosa wankulu wa Mulungu. Ndipo ife tikupemphera Atate kuti inu mutipatse ife mayankhulidwe kalongosoledwe kuti ife tikhoze kumawawuza wena kuti iwo akhoze kumudziwa iye nawonso ndi kumukonda iye pakuti iye amawakonda iwo. Tipaseni ife chisomo ichi. Ndipo zikomo inu Atate chifukwa cha makanda awo obadwa kumene amene angobwera kumene mu ufumu wa Mulungu. Mulole iwo akapeze mpingo wabwino kwawo kwina kwake ndipo kumeneko azika kutumikirani inu mpaka imfa itawamaswa iwo kuchokera kuthupiri lakale la zopweteka ndi zowawa ndi kuwapereka iwo pamaso pa iye wopanda cholakwika wopanda chilema mu mbado wokudzawo ali ndi moyo wamuyaya pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Ameni.